ne omalovažavam druge tenisere, ali ovo je prelep žep za Đoković.
Ja tvrdim kao na konkursu da ih je biro.
Da, a onda smo ja i Nole, na primjer, igramo kao, ne znam šta da radimo, i onda u 7 uveče, posle večera i svega, tamo je prazno, upalimo svetla i igramo s levom rukom. Set. Doveli me oni u neku sobu, ja dajem ličnu kartu, nemam ništa. I ovaj kao ovako gleda ličnu kartu, otvara ona stara plava lična karta, ako se sećate.
Da, da.
I kaže o meni na srpskom, kaže, ali ti, dečko, imaš sreće.
Naravno da iskoristimo to dok traje džingl da isprozivamo Luksija koji je izbačen iz podcasta i koji može da se pozdravi posle ovoga sa... Obećao sam mu da ću da ga isprozivam, tako da, da ispunim obećanje.
Pa ne osetim kao da nam fali.
tako je.
Dobro, dobro. Ovo ide u najavnu špicu.
Ja sam sa Karlovićem bio u sobi jedno vreme. Čak, on je spavao na 3 kreveta i ja na pola.
Čisto se zna, dobio sam poen protiv Ivaniševića, to mi je najveći kolega.
Da, da, da.
Ali svi može puno se napreduje, to je dobro. Lako je za trenera, vidjet će se vrlo brzo napredati. Pa ne, nije mi žao. Došao sam u Beograd kod svog prijatelja Petra Đukića, mi su se provodili, izlazili smo svako veče. Svi me živi zovu kao, ej, kao, šta radiš ti kao ti si neki trener, a tamo vodeš Gulbisa po gradu i pokazuješ mu šta kako
izmeriš. Ja svoj, mogu li da, mogu li proverim kolika je razlika. Ja,
možemo samo dobio 5 minuta
to.
Da se igram.
Sad kad podvučemo crtu, ajde, nakon svega ovoga, ko je za tebe prvi favorit na Wimbledonu ove godine?
Sinner.
Sinner, a?
Da.
Ali Sinner ima apsolutno najteži žreb.
Bukvalno najteži žreb.
Znači, bukvalno od svih, evo čitam upravo.
To uglavnom tako i bude.
Pre 3 minuta sam shvatio da ja treba da napravim ovu najavu i razmišljao sam o tome da li da probijam četvrti zid i da ti se obratim direktno gledaoce, čitaoce, slušaoce, šta god. Ali nema potrebe za tim. Sa druge strane, u ovih 4 zida je Nemanja Stanojčić koji ovog puta treba da zameni Luku. Ako se pitate zašto nema Luke, to je zato što smo se posvađali, ali više o tome usput. Došlo je do raskola i centralno mesto do nas zauzima Petar Đukić, između ostalog dvostruki veteranski šampion Evrope, ja mislim, bivši teniser, osnivač, vlasnik, glavni trener kluba, čovjek koji sigurno zna više o tenisu nego ja i Stanojlo, pa ćemo njemu da prepustimo reč. Hvala što si došao.
Hvala vama na ovoj divnoj najavi i ovom početku, ovaj šampionskom početku. Ovaj, to je stvarno jedan super turnir koji sam osvojio i stvarno je duplo zlato. Što se kluba tiče, također se zahvaljujem u ime teniskog kluba Ćukić na pozivu i na celoj ovoj priči koju možemo ovde večeras da pričamo o tenisu. Drago mi je također što sam vas sad upoznao prvi put i što se nadam u budućoj saradnji i čekam pitanje od tebe.
Dobro, da. Lepo smo krenuli. Ajde prvo mi kaži, koliko god to čudno zvučalo, ipak ne pravi svaki bivši teniser i klub. Kako si ti odlučio to da napraviš klub i da se posvetiš tome da sada prenosiš to znanje dalje?
Pa gledaj, klub sam nasledio. moj otac je napravio teniski klub Đukić 1999. godine. U vreme rata i svega onoga što se dešavalo. Bilo je ono teško vreme, ali je imao neku viziju da to napravi i da krene sa tim, jer se izvukao iz neke skroz druge priče. Trikotaža je bila u pitanju. Inače, on voleo tenis, uvek bio i prvi sponsor ATP turnira u Umagu. 89. godine, davno. A ja sam već igrao tenis, tako da sam u suštini imao i gde da treniram, gde da se spremam. Dosta sam bio u akademiji kod Pilića, u stvari jako dugo, nekoliko godina. I tu sam, da kažem, stekao to neko znanje i iskustvo i što sam želeo da prenesem u ovaj naš svet tenisa u Srbiji. Tako da ja sam u stvari stupio tu ispred kluba 2010. godine kad sam završio i tenisku karijeru i počeo da se bavim teniskim trenerskim poslom. Tako da, eto, tad sam počeo, tad je sve krenulo. Ideja je bila da prenesem svoje znanje. Klub sam imao, nisam morao da ga otvaram. Samo sam nasledio i napravio neku novu ideju gde su novu viziju u stvari kluba. Jer je to više bio kao klub gdje treniraju klinci, svoji treneri i tako dalje. Onda sam ja preuzeo palicu i preneo to na neku drugu, na viši nivo da kažeš. Tako da znaš ko se sve spremao kod nas i dolazio i pre mene i posle mene. Tako da unapredili smo priču da kažeš. Ja sam samo unapredio ono što sam imao.
Ajde, to je ono što Ameri zovu name dropping, ali kaže nam par imena čisto za gledalce. Mi znamo, ali...
Da, pa evo, mogu da ti kažem da je Novak Đoković zajedno sa mnom i Pašanskim trenirao tu kad smo imali, to jest on je imao 15-16, ja sam imao 17. Mada smo mi već trenirali zajedno u Akademiji kod Pilića i živeli tamo i tako dalje. Onda smo samo nastavili. Boće, Bogdan Obradović nas je trenirao.
Da.
Imali smo jedno dve sezone gdje smo se spremali. Kasnije kad sam ja preuzeo, počeo da dolazi Dušan Lajović s kojima sam isto radio, Filip Krajinović, Nikola Ćačić, čak i bio i Bernard Tomić i ne znam, ne mogu da se setim svih imena, bojim se nekog da zaboravim, ali ovo su ljudi koji su najčešće provodili vreme tu, Ana Ivanović, dok je radila s Nemanjom Kontićem, mojim drugarom.
Za kog se nadamo inače da će nekad doći u podcast?
Doći će sigurno. On voli televiziju, voli da priča.
Pa to, prošli put je bio sprečen za to. Da se vratimo, ajde, baš na početak. Na tu akademiju s Nikola Pilić, kako to izgleda. Malo prosto da dočaraš ljudima kako je tvoje iskustvo, kako funkcioniše akademija, šta se tebi tu najviše dopalo i kako si uopšte završio tamo.
Pa ja iskreno ne znam kako sam završio tamo. To je bilo verovatno na preporuku nekoga. Mom ocu koji me poslao i doveo tamo kod Nikija, onda smo pričali s Nikijem. To jest ja sam nisam prvi naš koji je bio tamo, ne znam ko, verovatno je bio neko pre mene, ali sam tu sigurno u toj kasnijoj generaciji među prvima, posle je došao i Novak i njegova braća i svi drugi. Pa u suštini cela ta ideja akademije je ono što jednom teniseru treba. Jer tamo dobiješ sve uslove, spavaš u akademiji, treniraš od ujutru do uveče, rano večeraš, rano završavaš sve, onda je malo dosadno, ali to je život tenisera i profesionalnog sportiste, ne može bude zabavno po ceo dan da ne znam šta treba da se radi. Tako da treniraš 3-4 sata sigurno, hidratacija u to vreme nije bila nešto, ali bilo ok, imao si izo stari, tako uvijek su ti nešto ostavljali da piješ i da možeš da, sad imamo water drop, ali...
Kakav prelaz, brate, sad prosto moramo da ga napravimo. Druže, vidi se da si profesionalac, a, nemaš šta, brate.
Tako da, cela ta priča oko akademije gdje je dolazio i Novak i onda smo, tako smo mi počeli da igramo, to jest ja sam počeo da igram sa levom rukom, a onda smo ja i Nole, na primjer, igramo kao ne znam šta da radimo i onda u 7 uveče, posle večera i svega, tamo je prazno, upalimo svetla i igramo s levom rukom. Set.
I? Ko bolje leva?
Igrali smo set, to je bilo ovako, u 1 euro. Tako da tad je bio 1 euro za nas, ono, kao sad 150 euro. Za mene.
A s obzirom si eto neko ko je imao priliku da vidi Novaka kad je bio to mlađi, kad je kretao, je li moglo tada se vidi šta ga razlikuje, šta ga eto čini posebnim drugačijim u odnosu na eto te druge, šta je možda neka razlika?
Vidi, ja kao teniser i kao neko ko igra i trenira sa njim, verovatno nisam to mogao da vidim na isti način kao možda neki trener ili ljudi koji su gledali iz drugog ugla. Ali vidjelo se da je bolji od svih i napredniji, nema šta, bio je u svim kategorijama napredniji, bio je na svakom turniru do finala, polufinala ili osvojio je čak i svetsko tada do 14 i onda je poslije toga došao u akademiju i tu je proveo neko vreme, igrao i sa Ivaniševićem. Dobra je bila ekipa u suštini, Ivanišević je bio kod Nikija dosta često u to vreme, poslije je došao Karlović. Ja sam sa Karlovićem bio u sobi jedno vrijeme. Čak, on je spao na 3 kreveta i ja na pola.
Klasika.
Logično.
Tako da bilo je zanimljivih momenata, pogotovo Noletov razvoj tamo. On se nije puno zadržavao zato što je igrao dosta turnira. Ja u to vrijeme već nisam znao da toliko možda treba da se igra tenis Europe i tako dalje kao što sam sad u međuvremenu sve to naučio. Tako da on je dosta dolazio, ali nije ostajao predugo. Naprimjer, Gulbis je dosta duže ostajao, jer s njim sam isto provodio dosta vremena i dobri smo drugari. I on je onako malo specifičniji tip, više na talenat nego na rad, a Novak ipak i jedno i drugo
je. A bile su izjave Gulbisa koji iz tog perioda, kako su ga pitali kako je bilo kod Nikija, pričao koliko ga je Novak izluđivo jer treba kao da odigra ono, neki pripremni meč, nešto ono malo. Kaže, ja stojim, Novak se isteže, pa jedno, pa druga vežba, pa kad čekam 15 minuta, pa ću da ga gađam onim rekama.
Ne, on je nestrpljiv jako. On je došao u Beograd jedne godine, sad sam prešao neku drugu priču, ali kad je igrao onaj Serbian Open 2011. I izgubio prvo kolo. Ja ga zagrevao, ja sve ono sa njim kao, ajde, tu smo, došao kod mene, tad je bio 20. ili tako nešto. Bio je top. Ništa, on pukao ono 6-1, 6-3, nemam pojma od koga, nije ni bitno nekog stopa na svetu, ne sjećam se. I ovo sad novinari ga tu ispituju šta, kako konferencija i on kao, pa ne, nije mi žao, došao sam u Beograd kod svog prijatelja Petra Đukića, mi su se provodili, izlazili smo svako veče. Svi me živi zovu kao, ej, kao, šta radiš ti, kao ti si neki trener, a tamo vodeš Gulbisa po gradu i pokazuješ mu šta, kako izlaske.
Splavove.
Pa da, pa to se sjećam, na primjer, ovaj Escobar, Dublaš. Aha. I pričam s njim jednom prilikom na Roland Garrosu, sad radimo intervju, samo zato što sam teo da u naslovu bude Escobar za Nova RS. Jer jako je, vrati.
Jest.
Ali, i pričamo s njim ovo ono, i sad ja pričam, on sve vreme ono, vergla engleski, bla, bla, bla. Ja ga pitam, je dobro, bio si na Serbia Openu, gde si bio? I on mi kaže na srpskom, dva jelena. Tako da, kapiram da je...
Tad su bili splavovi, sad su kafane, malo se zamenilo, ali je ovaj odnos sa igrače, prema igračima, igrača prema turniru isti. Mora se dođi u Beograd da se obiđu neke
znamenitosti.
Kutne znamenitosti.
To. Ništa, ajde da pričamo malo i o tvojoj karijeri. Posle Pilića, kako to ide, kako gledaš sad na to, koliko si i iskustva pokupio, ima li nešto za čim žališ? Sad sam ti ja bacio 10 pitanja, pa ti, brate,
uspori malo slobodno.
Nema veze, imam šta da pričam. Pa vidi, dosta iskreno u to vreme u Srbiji nije bilo nešto trenera koji mogu da ti pomogu. U stvari, bilo je puno trenera koji se bave tenisom i dosta dugo su u toj priči, ali nije bilo konkretno trenera koji su igrali Futures, Challengere, neke duže karijere teniske i onda postali treneri, nego su svi došli nekog nivoa 15, 16, 17 godina, odustali i postali treneri. I onda konkretno niko nije imao neko znanje da ti prenese u smislu da te vodi kroz taj put. Tako da svi smo se na neki način snalazili manje više. Boća u tom trenutku bio dobar. Bane Jevremović je isto bio u to vreme moj trener. On mi je dosta pomogao. Boća mi je isto dosta pomogao, nema šta. Posle Pilića, kažem, Niki mi je isto... Nisam ja bio kod Nikija pa se vratio ovdje. Sam ja bio kod Nikija pa ovdje pa tamo. Pa čak sam do 19. 20. godine odlazio tamo. Mm-hmm. Dugo sam bio kod njega i razvijao se, vodio je Niki i mene i Gulbisa zajedno na Futurese, putovali smo i tako dalje. Uspeo sam postignuti neki rang, igrao sam finala Futuresa u Dublu. To mi je mnogo bolje išlo, ali nešto iz nekog razloga nije mi prenalo ljubav prema Dublu, tako da onda sam rešio jednu trutku, ok, sad je dosta. Nisam pronašao pravi put u smislu teniski put. Šta ja treba to da radim da bi ja bio bolji teniser, da bi napredovao, nego su me vukle neke druge stvari, možda da kažem pogrešno društvo, malo to tenisko i van tenisko. Svakako društvo mnogo utiče, jako je bitno s kim odrastaš, ko te vodi i tako dalje, celo okruženje. Tako da me povuklo na tu neku stranu i onda sam shvatio da nema poente više juriti i igrati, jer odmaklo je, već imam godina, imao sam 23, 4, 5 godina. Nisam imao rezultate željene, normalno, imao sam ok. Tad sam već stekao neko iskustvo, ok, znanje, ok, aj sad ti prenesi ovo na nekoga. Znaš šta nisi imao, šta ti je falilo i šta drugima trebaš da daš da bi oni to postigli. I tako sam ušao u tu priču, u stvari imao sam veći klub pa sam ga preuzeo. Kao ajde da podignemo na viši nivo, ajde da napravimo da imamo dobre trenere, ajde neka uče od mene i ja da učim od nekih takođe, to je ovaj normalna stvar. Tako da u tom smislu tad sam shvatio da je to i ajmo sad neki drugi put. Nisam ovaj video ništa što bolje znam da bi radio kao neki drugi posao. U suštini ono, tenis je bilo to što ja najbolje znam i dalje to mislim, iako imam skoro 40 godina i ovaj, ne bi se bavio drugim poslovima, ostao bi uvijek u tenisu, to je ono, to je ovaj igra koju volim. Volim da prenosim znanje. I ovaj, tako da to je taj neki put koji sam išao, gde sam presekao, što je bilo najteže u suštini, jer ti jedno vreme ono kao hoćeš da prestaneš, ali igrati se, misliš da nisi dovoljno dao sve, sad ćeš ovo, i tako se vuku ljudi po futuresima i dan danas i igraju, mislim, nema poente da igraju, ali igraju. Tako da ja sam tu stavio tačku i tad sam počeo.
Kako si prelomio?
Pa ne znam, iskreno ti kažem, bilo je u fazonu. Već me je sad mrzelo da radim to isto što radim već godinama, a bez rezultata. A nisam shvatio šta mi treba da bi ja to promenio. Nisam bio dovoljno zreo u tom trenutku i nisam imao ko da mi pokaže taj neki put. Jer ovi što s kojima sam ja odrastao, igrao, oni su već otišli mnogo ispred mene. Pašanski, Tipsarević, svi ovi teniseri koji su top. Oni su mi odmakli, ja sam se družio sa istim ljudima koji igraju kao ja ili malo bolje ili malo lošije i ono jedan drugog vučeš, ali nigde. Samo ideš u istom smeru i ponavlja se priča. Tako da bio sam u fazonu dosta.
Kao neko koji je igrač i trener, koliko je bitniji ili možda važniji za tenis mentalni deo od samog igranja? Mislim, svako ima neke razlike forehandu, backhandu, serviceu, ali deluje da je glava ono što pravi najveću razliku.
Pa glava je bitna u svakom sportu. Ne može to da se razdvoji ni u jednom sportu. Samo u tenisu je mnogo bitno da se skockaju sve stvari koje ti trebaju u tom trenutku da postigneš određeni rezultat. Nije važno koji rezultat, nekome je to da bude prvi na svetu, neko bude 700. Tako da sve te okolnosti koje ti se dešavaju u tenisu, zajedno sa radom normalno i sa da ima neko da te pogura u pravom smeru, jako bitno i od toga dolazi to kao glava. Kao ovo ima glavu, ovo nema glavu. Svi oni imaju glavu. Samo je bitno kako je ko odrasto, ko je učio od koga, šta si učio, kako primaš znanje. Za mene je to najveći talent. Kako ti primaš znanje. Jer sad i meni dođu igrači koji igraju talentovi su, dobri su, ali on ne može da upije ništa.
Da.
Zato što je kao zid. I on mnogo uspori svoj napredak na taj način. A imaš igrače kao što je Nole, dođeš i šta god da mu kažeš, on ovako ima selekciju u glavi sigurno, gde je ono što je dobro, što si rekao, prihvatio je, ono što je loše, što nije skapirao i tako dalje, odbacio je i uhvatio je ono što treba. To je u stvari taj talenat, po meni. Znači, glava je talenat, a ne ruka i noga, jer to sve prati glava.
Jel stvarno Pilić ima ono tri načela? Prvo glava, posle noge, onda ruka. U smislu glava, kretnja, pa onda tek udarci.
Jeste, ima. I to je istina. To jeste tako. Udarci su različiti. Svako ima, neko ima bolji forehand, neko ima bolji backhand, neko dobro servira, neko ima vole, neko ima osjećaj. Tako da ne postoji ono kao ovaj igrač sve to ima. Ok, Federer je tu najbliži.
da.
Ali ni on opet imao je falinki dosta. Ali glava ti izvuče te neke stvari koje nemaš, neke udarce, neke situacije,
neki nedostatak,
da. Kada ti moraš da se bodriš, a ne bodriti se, kada ti moraš da izvučeš meč, a u lošoj si situaciji ili ne znam šta, pa to nisu forehand backhand, to je glava. Ne može to, glavu ne može ništa da preduhitri u smislu, kao važno je samo sad da vežbamo forehand, ti ćeš biti to ćemo. Ti možeš da igraš, ja mogu da ti kažem iz ličnog iskustva, zašto su mene zvali najboljim sparing partnerom. Ono, to je bila šala uvek. Zato što na treningu mogu dobijem koga hoćeš, na meču odem i izgubim neku, sad čuje Bože. Razumeš?
Da.
Tako da to nisam mogu da prenesem na teren, što sam znao na treningu i na sparingu, nisam mogu na meču da prenesem.
To je ono što gledamo.
Nisam ni znao kako, a nije imao ko da mi to približi.
To sam teo da kažem. Da li misliš da bi tvoja karijera možda bila mnogo bolja, da je struka u, tad bila na nivou kad je sad? Na kom je sad? Čini mi se da sad imamo mnogo.
Sigurno da bi bila mnogo bolja, jer to samo razumevanje igrača, jer pre je bilo ono samo ajde igraj, ajde ne igraj.
Nije ti ništa.
To, da. To razumevanje igrača s kim ti možda komuniciraš, jer poenta juniorskog tenisa je koliko si ti u stvari zreo. Koliko si ti zreo igrač, to jest klinac, ti toliko prenosiš to na teren. I to je jako važno. E sad, ako ti s njim pričaš kao da on ima 5 godina i ono samo ga, a samo ćemo ovo slušaj, ne treba ti ništa, ako s njim razgovaraš, velika je razlika u odnosu trener-igrač. To ranije nije bilo tih razgovora, nikad te trener ne pozove, mislim ono, nemaš nikakav odnos, sem on ti je trener, ti si igrač i to je to. A to je puno drugačije, možda vidiš, sad su ljudi ovde svesniji malo tenisa i ovi naši uspesi tenisera su to približili. Tako da možeš da vidiš koliko Novak razgovara, koliko je važno što su ovo uveli coaching na ATP turnirima, to bi bilo još važnije na juniorskim turnirima da se uvede, jer to je ono što stvarno svim juniorima najviše treba i ono što trener najviše želi je da doprinese u trenutku meča ono što zna tom igraču. Da on to može možda da promeni ili promeni tok meča ili promeni situaciju na terenu.
A to smo imali ranije na VTA kad trener bukvalno siđe na klupu, ono što je bilo dozvoljeno da pričam, da čuješ šta tačno kaže, šta treba.
I značilo.
Naravno, a prvenstveno za glavu,
pogotovo
za smirenje.
U ženskom tenisu, zato što one kad odlutaju, mnogo teško se vraćaju meč. U muškom je to malo drugačije, opet i bore se i nije sad baš svi ti problemi koje žene nailaze i devojke u tenisu, ove su totalno drugačiji od muškog.
Pa vidimo to odlutanje kad bude ono 2-0 i onda odjednom odluta i 6-0 je za 5
pa
minuta.
Pa vidiš rezultate 6-0, 5-0, ona izgubi meč. To u muškom tenisu se možda desilo 2 puta u istoriji.
Da.
A u ženskom se to dešava.
Kaži mi, uvek počinjem sa kaži mi, ne znam zašto.
Pa ali ja ovaj
kako izgleda voditi igrača? Evo sad smo čuli kako to izgleda iz igračke perspektive, kako izgleda iz trenerske. Ti treniraš Stanojla. Stanojlo ima neke kvalitete, ovo ono, ali kako ćeš ti da izvučeš iz njega ono najbolje?
Pa vidi, ja prvo moram da sagledam nje.
Čisto se zna, dobio sam pojem protiv Ivaniševića, to mi je najveći kolega.
Da.
Ali svi može puno se napreduje, to je dobro. Lako je za trenera, vidjet će se vrlo brzo napredati. Tako da odmah ćemo steći to, dobru konekciju. Brzo će početi me veruje zato što će brzo napredati. U suštini je to poenta cele priče, da igrač veruje treneru. Jer možeš ti da budeš najbolji trener na svetu ako se ne postaviš kako treba prema tom igraču i on nešto to ne uspe da prihvati od tebe, džabe, sve, onda nema ništa od toga. Tako da, jako je bitno da trener prvo razume igrača, da li je to junior ili senior, a onda da se postavi prema igraču na taj način sa te druge strane. Zašto je dobro da je trener igrao tenis, bar do nekog nivoa.
Jasno.
U smislu futuresa, da ima neki ATP rang. Ne moraš da imaš ATP rang, ali važno je da si imao, znači da si učestvovao tim turnirima, da si se borio, da kažeš, sam sa sobom, s protivnikom, da si već odrastao, da imaš sve udarce i da nije problem više backhand ili forehand što si izgubio. Tako da, kada ti treneri koji imaju iskustva, oni se postavljaju uvijek iz ugla igrača. Šta njemu fali, šta njemu treba, na taj način. I jednostavno bolje razumeju tu situaciju u kojoj se oni nalaze i šta treba da popravimo, šta treba da uradimo, u kom pravcu da idemo. Jednostavno, trener mora bude taj koji te vodi kroz tvoje odrastanje, a kasnije kada ste, kada je i on profesionalac već, sad to su već ide i taktika, različiti je tip treninga i odnosa. Ali u svakom slučaju razumevanje je ono, u svakom smislu, nema tu šta.
A zbog čega ima toliko problema na prelasku iz juniorske u seniorske? Eto, kao neko ko radi sa juniorima i sa seniorima. Imali smo situaciju, recimo, ne znam, Miomir Kecmanović jedno vreme bio ispred Stefanosa Cicipasa na rang listi, pa sad kad se pogleda...
Dva puta smo ga pobedali dok sam ja trenirao.
Zato i kažem. Volim lepo.
Razlika je to što, evo, primjer radi kod Kecmanovića, on je bio stvarno dominantan u juniorskom tenisu, ali je bio, njegovi roditelji su puno mu pomogli u tom segmentu juniorskog odrastanja kao junior, zato što su ga držali onako, bio je posvećen samo tenisu, znači nije imao druge strane, da kažeš, interesovanja i moje. Ok, naravno. Ali nije imao kao druga deca što imaju. Nije izlazio svaki dan napolje, ni on, nego je bio posvećen tenisu i radio je samo na tenisu. I ceo život mu je bio tenis. Znači, to je poenta. E, onda kada je došlo i on je tu bio ispred svih, u tom smislu bio je pod jedan talentovan, pod dva radio je, pod tri nije pravio gluposti, nije imao srećom nikakve povrede. Oni su oboje doktori, hirurzi, roditelji i znaju se otprilike šta njemu treba. I njemu je uvijek bio fizio tu. Od 15. godine putuje sa fizijom svaki dan. Trener ne mora bude tu, fizio mora. Stezanje, masaž, i nije, stvarno nije imao nikakve povrede u razvoju, što je najbitnije. Tu se uvijek to dešava kod juniora. Malo više treniraš, malo više ovo ili ono, nešto ti se desi, pauza. Kad je pauza, onda se vraćaš, onda tu drugačije, samopouzdanje i tako dalje. E, on kad je stigao u seniorski tenis, tu više nisi dominant. Tu si slabiji od drugih. To jest, manje imaš iskustva od drugih. Možda si igrački isti, ali manje iskustva. Šta ti moraš da radiš? Ti moraš da budeš i dalje posvećen. Moraš da istrpiš taj period. Jer onda uđeš, pošto tu svi igraju dobro, i forehand i backhand i nema šta. Ti lako pređeš ovaj futures-e igrače do 200. Od 200 pa na dole. Prvi 200 ti, to je isti nivo tenisa. Samo je konstantan, ovo je konstantan, ovo nije konstantan. Ali nivo tenisa sad da bi ti prevazišao iz tog juniorskog u seniorski, je jako bitno da ti ostaneš. On je po meni malo smanjio to sve jer roditelji su ga malo pustili. Ok, stariji si, 18 godina si. Ne možda kažeš, kao idem s tobom i mama i tetka i svi kao što je do sad bilo u njegovom slučaju. I onda je on malo popustio je da kažeš, onako osjetio malo i život i društvo, i ne kažem da je on sad promenio totalno, ali dovoljno to malo i to ti malo uspori. On je svakako po meni talenat da bude top 10 i on je odavno trebao bude top 10.
Vidjeli smo to na Davis Cupu recimo.
Da. I on kada radi i kada to sve kako treba, on pobeđuje, ali on pusti stomačić, vidi mu se po izgledu, razumeš? Ta njegova opuštenost u životu, ono kao, daj, dobro, ajde, aj, ne mora to, aj, sad ću pastu, sad ću ono, razumeš? Naprimjer, bili smo na Wimbledonu, sad nema veze s tom pričom, ali igrao je juniorski Wimbledon.
Dobro.
I Četović ga je vodio, ako znate ko je Četović.
Da,
ok, Igor Četović. On je radio sa njim, nije bio tamo sa nama, ali svaki dan telefon, ovo, ono, šta da radi. Nije smeo da jede, ok, testenine. On je od prvog dana, od kad smo došli dve nedelje na Wimbledon, došli smo čak i ranije, zato što smo bili na Roehamptonu već.
Aha.
Jednu te istu pastu do kraja, ostali smo i finale gledali Wimbledona. I, znači, svaki dan je ručao istu pastu. I ja sad, ok, ne mogu da mu kaj, nemoj druže, ok, igraš turnir, znaš, sad ti moraš da se kao trener prilagodiš tome. I jednoš kao sad s njim da se tu uđeš u raspravu, u svađu, jer to je mnogo lako u tim godinama, kao da oni odrastaju 15-16 godina. Moraš da paziš,
da.
Ok, ono, jer mnogo je razvoj je taj drugačiji. I onda ti kao paziš, a ne moraš kao da, kao brate, ne mogu, jede mi se, sad sam počeo i sad će to biti tako, svaki dan je to jeo. Razumeš? I to su neke stvari, ok, ti se malo opustiš, malo ovo, malo ono, i sad ti treba pređeš sa ovima ždajama u seniorski, gde 90% njih, znači ne svi, ali 90% njih, u fulu treniraju, spavaju, žive tenis, bukvalno žive tenis.
Imaju svoju rutinu.
Tako da mislim da tu najviše juniori greše zato što malo fali toga. A pored toga da uđu u taj seniorski tenis gde je ozbiljan tenis, gde nisi više bolji ni od koga, nego moraš da ga pobediš odavde, moraš da se boriš, nema lakih pobeda. Jer u juniorskom tenisu kad si dobar, ti prva tri meča 6-1, 6-2, 6-2, 6-0, 6-1, ti si u polufinalu. A ovdje to nema. Ovdje si od prvog meča na krvi nož, da ćeš da pobediš ili nećeš. Tako da mislim da je to ono što ljudi i ne razumeju šta je to. Ali u stvari kao nije jednostavno, ali je jednostavno. Moraš da živiš tenis.
Pa da, pa mi baš pričamo za Kecmana ovde da je odavno zreo da bude top 20, evo ti kažeš i top 10.
Nema, svi su bili. Bio je Damir Džunhur, bio je Filip Krajinović, bio je Dušan Lajović. Ok, nisu se zadržali. Svi su došli tu 23, 24, 25, a on nije. On je došao 30, 29. A što? Što nisi kad si tu? Znači, treba ti, malo ti fali toga.
Malo više posvećenost.
Tači. Pa da, pa evo vidimo i ove i prošle godine odlično u Australiji, prošle godine isto Indian Wells, ti si na jednu loptu s Alcarazom.
A celo pitanje je što ti nisi konstantan? Jer ti si dobar, što nisi konstantan?
Misliš da je to posvećenost ili nešto drugo?
U njegovom slučaju mislim da on tu zna da odstupa i da bude jako posvećen i onda da malo se opusti i tako stalno. Takvi su mi rezultati. Znaš, ide gore dole. Ja bih voleo da on više uhvati to i da shvati da je to njegov posao i da je to broj jedan za njega i da on to, u stvari, da bolje razume celu tu sliku kako bi uspeo da uđe u top 10 i obradovao nas konačno još neko.
Neki to malo kasnije shvate, poput i Psarevića koji je tek posle 30 shvatio i počeo i ušao do 8. mesta i baš ono gazio.
Posle 30?
Mislim da je.
Pa nije, 27, 28. Mislim da je
27, 28. Ali kažu da je teniska zrelost u 27 godine.
Da je to pik?
Da je to.
Do koje? Do 30?
Pa sad tu koliko uvatiš, kog godina. Ali to je kao teniska zrelost.
Ako si Novak sa 37.
Bukvalno. Zato i pitam, ono, koliko je realno da budeš do 33.
Ne možeš da računaš Novaka Federa Nadala, zato što oni imaju nivo za još 5 godina da igraju tenis i uvijek će biti top 10, razumeš? Ali ostale koji treba da naprave neki nivo je totalno drugačija priča i vizija.
Napravit ćemo pauzu da napravimo ovo. Ja sam već ožedneo za vas, ne znam. Ovo je Nero. Ovo je kao Coca-Cola. Tako da probajte.
Hoćemo
odmah. Ma da, vi uzimajte.
Ja odmah ti kažem, ja ovo pijem.
Da?
Da, Nero je sa kofeinom. Ima 80 ili 100 grama? Šta piše?
Mislim da je taj 80, piše na kutiji.
Mislim da je sivi 80, da je taj 100.
E, pa moguće. Kažu kao dva dupla espresa. To je kao dupli espresa da je. Ali je kao prirodni kofein.
Evo ti 100 ml.
100.
100.
Eto. Ali... da. Čekaj, da. Treba da bacimo i tamo, brate. U backstage.
E, ali moraju da naprave bolje ove za otvaranje.
Pa dobro.
Napisao bi im sugestiju.
Pa oni pokušavaju to da reše jer je to jedino plastično što imaju. Kao, a oni imaju... Oni su svesni životne sredine, recikliranje i to.
Samo mora da se nađe pravi način.
Pa naći će nešto od bambusa ili tako nešto. Znajući koprive. Njih.
Koprive.
Koprive.
Sad je sve od koprive.
Da, sad ćemo i o koprivi. Samo imam jedno pitanje pre toga. Pošto znamo, kod tebe su redovna državna prvenstva. 14, 16 godina, 18. Svako malo vidim i na storiju i odemo tamo, vidimo po nešto i sami. Kako ti se čini budućnost srpskog tenisa, ovo što vidiš sad, juniorke i juniore? Ima li nekog da bi posebno izdvojio?
Pa gledaj, mi nemamo državno do 18 godina, zato što jednostavno iz nekog razloga je Tenisi Savez ukinuo državno prvenstvo do 18 godina.
To vidiš, da.
To nisam znao.
Znači ima samo 12, 14 i 16 i sva su kod mene zimska. To jest u klubu. Pa budućnost, mi ne treba brinemo za budućnost pojedinih tenisera, u smislu da ćemo uvek imati neki broj sada tenisera koji će da naprave nešto. Da će biti 100, 50, 70, 90. Mene samo brine taj sistem razvijanja tenisa u Srbiji. To je ono što...
Što ne postoji.
Što ne postoji, ono što... čime se ja bunim već odavno. Nažalost, ne čuju me pravi ljudi. Nekad me i čuju, ali to je više zato što se malo uplaše šta se pričam. Tako da, ne treba da se brinemo za budućnost. U smislu, ne mogu da izdvojim sad ni jednu osobu. Mm-hmm. Kao, to i to. I samim tim je glupo stvarati taj pritisak tenisera kao što je Olga doživjela od strane novinara po meni. Sad dalje i njenom krivicom, da li i njihovom, sve zajedno. Mislim da ona mogla mnogo ranije da se probije tu gde jeste i još mnogo više. Tako da ne bi izdvajao nikoga, ne zbog toga, ali zato što stvarno imamo sjajne igrače. Ja treniram jednog Luka Kostić se zove, ima 14 godina, osvojio je državno prvenstvo do 14 godina, ali on, na primjer, nije prvi u našoj kategoriji u Evropi, on je treći. Znači imamo i bolje rangirane, ok, i oni su učestvovali u tom turniru, on je osvojio, pokazao se super, tako da to je jedan benefit za igrače koji kod nas treniraju, tu mogu da treniraju i na domaćem terenu igraju državno prvenstvo.
Prednost domaćeg terena.
Tako je, pa normalno.
Zna svaku rupu tamo.
Pa tako. Tako da ne treba da se brine o tome, uvijek ćemo imati, jer imamo talentovanu decu, jer nesporno je da imamo, kao što je i Novak Niš, čega postigao sve ovo, tako je i Janko i svako od njih. U smislu, niko nije radio po nekom dobrom sistemu, pa je napravljen igrač kao što u Italiji situacija gdje ti je po sistemu imaš koliko hoćeš igrača i koji će doći i koji su tu negde i koji su, na primjer, evo ti sad kod nas imaš Hamada koji će sigurno doći, ali nije opet po sistemu, nego je...
Pa to
tako, baš... tako ćeš uvijek imati po nekog. To nije sporno.
Da, mi to baš pričamo da u Srbiji sistem ne postoji.
Jer mi da imamo i sistem i ovaj talent što imamo...
Pa to... Evo
Italija što
je rekao. Šta bi još trebali da uradimo onda. Ne treba nam ni pare, samo sistem.
Pa da.
Pa evo Italija je primjer što je rekao. Imamo Sinera koji je prvi, imamo Kobolija koji stvarno vidi se nesporan talent.
Museti, Nardi, Zaretini. Imaš 30 igrača u top 200.
Da.
Teniserke, evo ti sad ovo igla finale,
Paulini.
Znači, to je sistemski, ne može to da bude slučajno stano tako.
Da. Razumeš? Ali dobro, oni se i mnogo toga pitaju u ATP-u i imaju i Brdo Futuresa, Challengera, ono što mi nemamo.
Pa imamo mi Brdo Futuresa, nemamo Challengera, nažalost. To je sramota za jedan grad Beograd, da nema Challenger koji stalno negde održava. I za to je najviše kriv savez, ne može niko drugi da bude kriv, zato što ne mogu da poguraju. To je ok, može da bude privatan turnir, ali savez mora da izvuče znači novac i tako dalje, da taj turnir bude posjećen, ono što se ne dešava u Srbiji, za razliku od Italije, gdje imaš... Italijani žive tenis, u kojoj god odeš mesto na Challenger, na turnir, Tennis Europe, na primjer, prve kategorije, tu bude puno, to se gleda, finale. To bude više posjećeno nego kod nas finale Futuresa, Challengera ili ne znam, ajde ATP, ne. Ali, razumeš, jer oni su naučili da to žive. Kod nas ljudi gledaju samo Novaka i ako je on izgubio više, dobro, šta ovaj, 70 i šta on može, ko će njega gleda i tako dalje. To je kultura, ti voliš ili ne voliš da gledaš tenis. Mi nemamo tu kulturu, još i nismo izgradili, a čak mislim da je Novak to poremetio zato što je naviku ljude da je stalno u vrhu, da pobeđuje, da je najbolji u svetu.
To je ono čemu pričamo za navijače, baš to što si sad spomenuo. Jer navijači gledaju uspeh i ti sad imaš Olga Danilović koja je prošle godine četvrto kolo Roland Garrosa i svi su ono fazonu, a šta je to, nije četvrtfinal. Ne, bila i prošle i ove.
I prošle i ove
i svi su ono kao, ma dobro, nije to četvrtfinal, nije
treće,
ovo je četvrto.
Da,
ovo je četvrto. I kao, ma nije to četvrtfinale, polufinale, jer su navikli na Novaka koji je to osvaja šta, svega.
Zato što ljudi u Srbiji ne razumeju tenis. Ne razumeju tenis. Zato što ovakvih emisija kao što vi imate nemam. Nema emisija, nema u novinama ništa, nema... Ok, opet mogu kažem kriv je savez. Jeste kriv savez što se ne gura dovoljno tenis u medije, svuda. Gura se, ok, gura se Novak i to nije sporno. Novaku šta god da napiš, svi čitaj. Ali mora da se gura i tenis. Znači, treba se iskoristiti to što Novak postiže, da se uz to priča i o tenisu.
A misliš da nije kasno za to da se iskoristi?
Nikad nije kasno. Kako misliš kasno?
Ali u smislu, mislim, kad smo imali Novaka, Anu, Jelenu, deluje u samom vrhu da je možda tad bilo najbolje vreme da se sve to iskoristi.
Bilo je najbolje vreme, ali sad mora da se nađe drugi način da se tome pristupi. Tako da nije to što samo Novak da iskoristimo. Naprimjer, bio sam na konferenciji gdje se održavalo u Italiji. Bila je konferencija ATP, ITF i Tennis Europe. Onako da ne kažem za odabrane ljude.
Mm-hmm.
U Milanu je to bilo. Ujedno sam bio i gledao Kecmanovića na Next Genu, taj je učestvovao. I na toj konferenciji su pričali kako je Italija podigla tenis. Svest tenis. Oni su prosto napravili su svoj kanal teniski koji sad postoji.
Dobro.
I od toga su krenuli i kao ajde da probamo da prenosimo što više mečeva i sve futurese. To je bilo pre 20 godina. Tenis im je bio u totalnom padu, imali su, ne znam, što je za nas nenormalno, 100.000 registrovanih igrača. Mi imamo 2.000. Sada. Njima je to bio u padu, išli su na dole. Ali oni tu računaju, ok, imaju dosta rekreacije i takmičenja sa strane rekreacije i oni su to videli kao neki pad, što i jeste. Oni su sa time podigli, evo danas su podigli sve ove tenisere koji su podigli, da imaju preko milijardu, milion, preko milion preplaćenih korisnika za taj kanal. Pored ovoga, šta to znači? To znači da milion ljudi voli da plaća to što gleda tenis. Znači, ne što im je nametnuto na TV-u što se prenosi, nego što voli da gleda. Gleda intervjue, gleda priče o tenisu i tako dalje. To je milion sigurnih ljudi. Oni sada imaju milion registrovanih tenisera. Znači, šta je to?
Ali baš ključan reč. Znači, gde
smo mi
vole,
u odnosu na to?
Vole da plaćaju to i da uživaju.
Vole tenis, zato plaćaju. Ti voliš tenis, zato odeš platiš termin. Ne odeš da moliš da dobiješ za džabe termin.
Da.
Razumeš? Voliš tenis. Voliš da ga odigraš, voliš da ga pogledaš, platiš kartu, doprineseš tome. Ovde ljudi su navikli samo traže nešto. Traže za džabe karte, traže za džabe ovo. Koliko sam ja puta ljudima sređivo karte, okej, to je drago mi je i sređivo ću uvek. I bolje mi je da sredim da ode gledam neko naš, nego dođe neki stranac koji će gledati. Ali opet mora se podigne svest o tom ulaganju u tenis, u celoj toj priči. Ne može samo jedan teniser ili jedna osoba da bude tenis. Znači tenis postoji pre svih.
Točno.
Svih ovih tenisera sada. Tako da nekad su ljudi slavili, ja se ne sećam tog perioda, ali Boba Živanović koji je bio 17. na svetu, najbolji, on je bio kao topo. Sad neko 17. na svetu, kao pa dobar je, nije loš.
To je ono što je pričao Krajinović kao 30. na svetu i ulazi u taksi i pita ga ovaj taksista, čime se ti baviš, mali? Kao, ma ja sam teniser. Kao, a pa dobro, koji si na svetu? 33. A dobro, mlad si ti još, polako, bit će.
Ima vremena.
Druže, 30 na svetu, ono, znaš.
Ne razumeju to ljudi. A opet nervira me jedna druga slika gde se veličaju neki futbaleri tipa Vlahović. Evo ti, ne, on je stvarno super futbaler, ništa sporno. Ali on nije ni 33 na svetu.
Da.
On nije ni 33, a on je naš najbolji igrač i ne znam šta sve.
Jeste.
Razumeš? A ovde neko ko je 33 je kao dobro, aj nisi loš. Hoću ti kažem sada jednu drugu stvar. Naprimjer, Ljubičić je uzeo da razvija tenis, juniorski tenis i on je glavni zadužen za razvoj juniorskog tenisa u Francuskoj.
Jeste, viđali smo ga.
Šta se desilo sada? Skoro sam bio tamo, kad sam bio kod Ljubičića, je bio ovaj turnir koji sam osvojio evropsko prvenstvo. Rekao je da skoro ima isti broj registrovanih tenisera u Francuskoj i fudbalera. Što je bukvalno nemoguće.
Bukvalno nemoguće.
S obzirom na popularnost i razliku. Da.
Hoću da ti kažem ljudi kako oni to shvataju i kako oni gledaju na to. Jer tenis je sport budućnosti. A znaš zašto? Ljudi su sve više sebiči, sve se manje druže. Tenis je taj koji je jedan na jedan.
Da.
Razumeš? I najlakše ćeš se spojiti sa jednim. Nego fudbal, basket i ostali kolektivni sportovi. Nažalost je tako.
Jeste. Pa,
i to stalno pričam i za rekreativni tenis je isto.
Jeste, pa mislim, tenis generalno kad pogledaš, on je jedna velika alegorija života, ono. I ta semantika koja se koristi, nemoj se smeješ, Stanojlo, ali i semantika koja se koristi, to je neverovatno, ali u bliskoj vezi sa ljubavi, razumeš? Ti imaš forti love, ovo, ono, break up, break...
Okej, nisam razmišljao na taj način, ali sviđa mi se kako ti to vidiš.
Ja, zato sam počeo smiješ da znao da ovo vodi negde.
Pa ne, pa dobro, ja sam lingvista, znaš, pa gledam to malo iz drugih.
Dobro je što je cheating, ista stvar i tamo i u životu.
To ti kažem, ima mnogo, mnogo sličnosti i mislim da je to što ti kažeš, ono, sport budućnosti, jer ti, tenis je priča. Znači, futbaler je dobar futbaler jer da gol ili odbrani nešto ili tako nešto. Teniser može da bude 120. na svetu i da ga neko obožava kao Boga. Zbog svega što on nosi sa sobom.
Retkosti, ali može. Mislim da teniseri ne dobijaju dovoljno pažnje koju treba da dobijaju. U Srbiji sigurno ne, ali generalno, ali sad vidim kako je došao Alcaraz, on se sviđa ljudima i opet je počeo da diže tu neku nešto novo, nešto i Sinner. Okay. Ali Alcaraz je neko ko ono, kao Nadal nekad.
Da.
donosi nešto drugo i ljudima se sviđa i ponovo počinju da, ok, bilo se malo ustalo, ono Federer, Nadal, svi to vole, gledaju Đoković i oni svi tu, a sad se dešava opet nešto novo.
Ali Alcaraz je to dono zato što je drugačiji od Sinera. Siner je pomalo dosadan, onako jednosmerno gleda.
Nije dosadan za gledanje.
Ne, ne, ne za gledanje, nego mislim
mnogo
za...
Mnogo dobro igra tenis.
Nego za ponašanje, za dodatak, ono materijal.
Jeste, ali opet vidiš koliko ga guraju, ne znam, reklamira Louis Vuitton, reklamira Gucci, ne znam šta sve, Gucci, izvini, ali mislim da sam vidio
i Louis Vuitton. I Louis Vuitton, da, okay.
Razumeš, to su ozbiljne marke. Znači, oni su počeli da guraju u tenis, što je bitno. Čak mislim da je Alcaraz počeo ne nekog da reklamira. Video sam, ali ne mogu da vam kažem sad tačno šta sam video.
A ima Nike, dobit će Nike poseban logo koji je imao Nadal i Federer, koji su dobili to sa 26-27 godina, on će dobije sad sa 21. Što dovoljno govori, eto koliko mu veruje.
Govori koliko je to bitno i koliko sad hoće da ga guraju. Razumiješ? Tako da, mislim da će dobiti tek svoju tu notu tenis, ali u Srbiji se plašim kako će to ljudi gledati i dalje, jer mi smo ti, vi, ja, svi ljudi, radnici iz tenisa, moraju bolje da prikažu tenis Srbiji. Kako bi Srbija zavolela taj sport kao sport, jer jedna od bitnijih stvari je da puno rekreativaca igra tenis. Jer tako će oni dovesti svoje dete na tenis i to dete će zavoliti tenis, pa će ići u školu tenisa, neko će igrati tenis ozbiljno, neko neće. Ali prvo pre svega je tenis je rekreativni sport koji mora da se razvija sve više i više u Srbiji i u šta najviše treba se ulaže, a onda će doći drugi sistemi koji će to pratiti.
Jeste. Pa mislim, baš, eto i Deki Petrović kad je bio kod nas i on priča iz pozicije kako je bilo njemu kad je odrastao u Australiji. Kaže, ti na primjer sredom imaš ono večere kreativaca, Ladies Night na primjer, igraju majke tenis, klinci se sprdaju, ovo ono, 6 sati si ti tu. I onda on jedan zavoli, drugi zavoli i tako.
Na primjer u LA-u sam bio, sad si me podsjetio. Ja sam živo jedno vreme u LA-u i odatle sam putovao igru turnire. I bio sam u jednoj akademiji koja je lepo organizovana u Malibu, nije ni važno. I oni su imali jednom do dva puta nedeljno neke igrice gde pomešaju, ok, ja nisam plaćao kao u to vreme već neki igrač i bilo je još igrača koji ne plaćaju akademiju, ali imamo obavezu dva put nedeljno da dođemo i da s tim rekreativcima igramo neke poene. Izmešano sve. Ok, to su rekreativci koji znaju da igraju.
Dobri
rekreativci, da kažem. I onda se napravi da bude zanimljivo, njima je super, oni to plaćaju, ulažu u taj klub, daju lovu. A nama je ok, izigramo sve, ne plaćamo treninge i tako dalje, imamo sve organizovano i svima lepo.
Da, evo, kako bi volio to kod nas, čoveč. Da dođe super, neko da me našamara tako u tenisu, čisto da vidim gde sam.
Par jednom da te pogodi na mreži.
Bukvalno.
Neću citirati šta bi ti Milan Tomić sad rekao, ali to je recimo mnogo dobra ideja koja nije neki spektakl, nije nešto treba da se odvaja ne znam koliko vremena ili bilo čega ili novca za eto neku takvu ideju, prostu ideju. Znači ništa spektakularno.
Uopšte nije. Ovde su ljudi nekako, ali tako i žive ljudi u Srbiji ovde i ja živim ovde. Svi živimo tako nekako opušteno i onda kao ba dobro, da, okej, to ćemo, vidjet ćemo, lagano ćemo i onda se sve te stvari odlažu, a prolazi vreme i ništa se ne dešava. Tako da ono, ja sam sad malo uzeo u smislu da guram priču u Teniskom savezu Beograda i probat ćemo da tu prvo podignemo svest tenisa u Beogradu, pa ćemo onda da idemo dalje lagano ka Teniskom savezu Srbije. Naravno, tražit ćemo mlade ljude koji su zainteresovani da pomažu u tome, jer mora da se smena generacija desi. Pre ili kasnije mora se desi. Tako da, ajde da kad se bude desi, da to budu pravi ljudi, da kažeš edukovani teniski i željni napretka tenisa u Srbiji.
Baš to su željni i spremni da pomognu da se popravi da. To što oni možda
jer nisu. Jer vrlo je jednostavno popraviti i mnogo je lako. Jer nema tu šta puno da se popravlja, samo da se neke stvari onako slože i da se samo da se iznesu na pravi način. Jer ovde ok, svi pričaju o parama, pare ovo, pare ono, pare ono. Za mnogo toga ti ne trebaju pare. Pod jedan, pod dva. Pare ćeš dobiti ako nešto dobro organizuješ, ako dobro radiš, ako ljudi veruju u tebe ili šta god. Ti ovde koga god da pitaš u svetu tenisa, kakav je tenis savez Srbije, a kao ovo ili ono, ne valje. Jel' tako? No. Niko ti neće reći pozitivno, kao super radi, baš smo napravili, super je to sve. Svi će reći negativno, jel? Što znači, što bi onda neki sponzor ulazio u nešto što je negativno i što je čuo samo loše stvari o tom.
Bukvalno.
Tako da to, ta cela priča mora se zaokrene, da da dođu novi ljudi, da dođu nove ideje, da dođu novi planovi i onda će biti, ok, cela slika će se promeniti po meni.
Pa evo, medijsku podršku imaš, tako da, da. Samo gore. Da ne zaboravim da kažem ljudima da imate 10% popusta na kod reketiranje, jel te, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. A mislim da je sad vreme da krenemo malo o Wimbledonu. Jeste gledali žreb?
Jesu.
Spremio sam ja, izvukao sam i par ovih trojicu glavnih, da čisto to. Ne bi zaboravili neko ime.
Teo sam da ti kažem ko ono kovalski opcije, vrate, ali si spreman. Tako da imamo ovde i trofej. E sad, da li je prirodna veličina ili nije, svakako ovaj trofej možete da kupite u Computerlandu, koji su prijatelji današnje epizode i ako Bog da sreće, bit će i dalje. Ti si imao prilike da vidiš koliko je sličan.
Jesam. Pa deluje mi isto, ali možda je manji, ne znam. Meni deluje isto. Pa imaš priliku da vidiš u Novak restoranu,
da
mu ti stoje. A sad jedino da poneseš ove staviš, pa...
pa da kažem, pa imam da ja svoj, mogu li da...
mogu li proveriti kolika je razlika? Ja,
možemo samo dobio 5 minuta
to.
Da se igram.
Pošto...
Ali je težak.
Jest.
Težak je.
Jest.
Težak je. Treba ga poneti, nije kao ono...
Jest.
Ali znači, da... možeš da ga poneseš kući i da misliš da je to dobro nešto.
Pa
da
to...
si nešto svoj.
Bukvalno.
Spremiš neke kompete i zapodigneš i to je to.
Da. Ajde, pošto pre nego što krenemo o samom Wimbledonu, odnosno o žrebu za ovo izdanje, sklonit ću ovo da me vide ljudi ipak, ti si bio na Wimbledonu više puta i gledao si neka finala.
Nisam više puta, bio sam jedno.
Jedno?
Nažalost.
Hey.
Nije mi omiljeni turnir, ali je turnir gde igrači najviše žele da pobede.
Dobro.
To je turnir nekako koji, na koji dođu svi sponzori, turnir na koji se svi, za svi nekako spremaju, iako trava većini njih nije omiljena podloga, ali svi tu žele nešto da postignu. Nekako cela ta atmosfera oko Wimbledona je totalno drugačija u odnosu na druge turnire. Zato što tu bukvalno svi dođu. I menadžeri, i sponzori, i svi su tu. I ti sad, da kažemo, kao junior, to je ono ozbiljna stvar. I jako je dobro što su sad uveli ovo do 14 godina za juniore Wimbledon, jer oni tu mogu već da vide kako to izgleda, a ti kad već imaš neku predstavu o nečemu, mnogo lepše da se vodiš šta sve može ti se desi u budućnosti kada
dobiješ to osjetiš. Dobiješ sliku šta te čak.
A bio sam inače na finalu Wimbledona 2015. Tad sam vodio Kecmanovića i na turnir i u finale. gledali smo meč Federer-Đoković. Inače ne bi verovatno bili tu, ali imali smo sreće da su igrali polufinale. Nismo imali sreće što su ga izgubili u dublu. On i Kasper Rud.
Jao, da.
Njih sam vodio na tom turniru jer Kasper Rud kad je izgubio single, njegov trener rekao kao ja moram da žurim. Ostani ti si njima dvojicom, kao je možeš da ih prihvatiš, kao da treniraju i kao to. I kao, okej, ajde, možeš to, mene bi moglo normalno. I njih dvojica igraju četvrt finale protiv Fritza i Blumberga, a tad su oni bili kao prvi, drugi. I kao Kasper Rud. Mislim, ovo je vezano za Wimbledon, ali nije samo za Wimbledon priču, ali je zanimljiva priča, samo zato pričam, izvini.
Ma, samo ti, vrati, mi smo zbog toga ovde,
I, kaže, dolazi Keca do mene i kaže, brate, ovaj je kupio kartu, ide kući, ono, smorio se, kao igramo četvrt finale s ovom dvojicom, nema šanse ih dobijemo, dolazi na trening, ono, kao nešto, ovo, ono, ja kažem, kao dođi, molim te, Kasper Rud, da te pitam nešto, je li istina si kupio kartu? I on kao, jeste, što? Pa malo je glupo zbog Miše, ono, kupio si kartu, on se smorio, što putuješ ovo ono, to znači da nećete pobediti, ćeš da istankiraš ili šta god, ne igrati se. No kao, ne, ba ja sam kupio kartu čisto ovako da imam. Kao, igramo normalno, sve okej. I ja kažem to Miši, on kao, dobro, aj, kao, polu mi veruje. I krenuli oni da igraju i ovi stvarno krenuli da ih dobijaju. Seti, tipa 4-1 bilo s breakom, na travi je to puno. I u trenutku kreće Kasper Rud forehandom da ih uništava. Znači, Keco samo pogledao mene kao, ko vidi ovaj kao vreten vin, vreten vin. Ovi ih okrenu, dobiju ih u trećem setu, ovi samo što su preplakali. I tako smo ostali do polufinala.
da.
Preživeli. I onda smo nesrećno izgubili u tom polufinalu od sadašnjeg Kecinog protivnika na Wimbledonu, na Gala i još jednog dečka, ne sjećam se kako se zove. Nažalost, izgleda nije pretarano bitan bio. I imali su break loptu na 10-10 u trećem setu u polufinalu. I u tom trenutku nešto se dešava u poenu i odigra neki drop shot, onako kratku loptu i ovaj na Gal trči i izgleda kao da ne stiže, razumeš, a break lopte za nas. I ovako stigne i ubaci, a u tom trenutku tetka Mišina, Tanja, koju mnogo volim, ustaje i kao to! I ovaj ovako samo ubaci, bukvalno i krene se prema sudi i kaže kao oni ustaju, ne može u toku poena, ovo, ono. I sudija po meni je pogrešio. Uzme i dodali kao njima poen. I ovi keca poludi, i ovi polude i izgube 12-10. I sedimo u slačionici onako, da ne kažem, uplakani.
Da bude tako.
I svi dobijaju neke koverte. I mi kao sačekamo i mi kao šta je to. Mi ništa nas preskače, daj svima. Ne znam, tu je bio i nole i ovi svi živi. Slačionici dobijaju. Kao, što nisu dobili koverte? Kao nas trojica sedimo. Kao jedino mi nismo dobili, bukvalno. I ovaj kao otvora i kao, pa to je kao za gala večer, ali to samo finalisti dobije.
Au, brate.
I onda smo kao, ajde, ostali da gledamo finale, jer nam Nole dao karte iz lože. Mm-hmm. I onda smo gledali to finale gde je Federer pod krovom igrao brutalno, ali Nole ga ono izdržao, nije bukvalno mogao, nije mogao da ga probije. Jednostavno, videlo se, iako je dobio Federer, dobio prvi set, nije mogao da ga probije. Znaš kako to puca kad je zatvoren krov? Ne znam da ste imali prilike, čujete, ali stvarno da. Puca kao da pucaš iz puške, tako što čuje lopti. Stvarno je brutalno i mnogo mi se više sviđa sa zatvorenim krovom.
Isto. I toplije je, brate. Zna da dune vetar na Wimbledonu, boga mi se smrzne.
I ona sitna kišica koja onako polu pada. Čas pada, čas nešto staje.
Jeste. Ma nego oni ne zatvaraju krov kad šibaju one šampanjce, brate. Znaš, ono svaki put šibače. Ajde onda prvo malo Mišio na Galu. Šta misliš za taj, za prvo kolo? Eto sad vidimo da imaju istoriju.
Pa da, ja mislim da je to dobro prvo kolo za Mišu, da kažeš. Zato što Miša generalno igra dobro na travi po meni. Sad on ima one svoje momente, ali on ume da igra na travi. A sad koliko se spremio, koliko je spreman, ok, odigrao, izgubio ovaj bez veze turnir, po meni bez veze. Nije morao. Ali na Gal, znaš šta, na Gal je mnogo nezgodan igrač, onako igra servis vole, igra neke slajziće, zna dobro da vaćari i malo je bezobrazan na terenu. Možda to ne vidi sa strane, ali vidi se kad igraš protiv njega. Mm-hmm. Onako, malo ti odaje utisak da je on ono, taj i da malo ti daje ono kao, onako prosto te nervira kroz situacije. A Miša je taj koji ume da se iznervira na to,
da
što nije dobro. E sad jako je važno kako će onda kroz ceo meč da se vodi. Da li će biti miran ili će da poludi u jednom trenutku. Mislim, mnogo je sad bolji nego kad je bio junior u tom smislu, opet kažem. Ali i dalje mislim da je to dobro prvo kolo za njega. Da ćemo odgovarati. Jer nema čime on Mišu da probije.
Da.
Znači, keca voli kad ne može ovaj da ga probije. Ne može mu ništa u smislu. Možda da ga izvaćari, ali ne verujem da je taj nivo dotle došao da on može...
Da
dobije Kecu na taj način.
Kecman ima dobar žep za razliku od Lajovića koji je na Dimitrova odmah u prvom kolu.
Da.
Jeste. Ali to. Jednoručni na jednoručni bekin, to volim da gledam.
Da.
I to, pošto ja isto igram jednoručni, uvek volim da gledam igrače s jednoručni.
Da, takvih, nažalost, ima sve manje.
Pa to, da li misliš da može Lajović da iznenadi?
Pa Duci uglavnom iznenadi kad misliš da ne može. I kad misliš da padu forme i kad misliš da nije to. On tad nešto uradi polufinale, finale. Ok, ovo je Grand Slam, 3 seta se igra. Dimitrov je u top formi.
Jesam, ne znam kako je bi... igrač u najboljoj formi, ne računajući ove...
Najviše bi volao da Duci dobije, ali ono, ima šanse svakako, ne može da nema, pošto je...
Tačno.
Dobro je što igra sad na travi sa jednoručnim backendom, jer oni će tu slice mešaju sa backendom. Slična igra negde gde bi mogao da se snađe.
Da. I Đere Beše s kim? Stao mi mozak sad.
Nije tako zvučno ime neko.
Pa to.
Nije, tačno. Znam da je Olga protiv Rumunke, one.
O, drago mi je da Olga ušla i da, da ima ušla, sreće da popravi ono iz kvalifikacija.
Konačno jest, malo sreće za Lucky Loser.
Redno da je bilo, vrate, da i nama da se otvori nešto.
Tačno.
Šta piše? Yes,
Puj.
Puj, bravo.
Puj.
Luka Puj. Da.
Mislim da je to super žep za travu i prvo kolo. Ne znam šta bi komentari su opet i Đere ima padove gore dole, ne voli travu, ali ume da odigra.
Da.
Naš Wimbledon je, kažem ti opet, svi žele tu da pobede.
Jeste.
I kao ima igrača koji se ne spremaju za Wimbledon, nego samo kao odu da odigraju zbog prize manija.
Da.
Ima i takvih. Sad, na koga naletiš u tom prvom kolu, vidjet ću. Ne znam Puj koliko je, koliko želi ovaj, te
da
rezultate na travi. To je želi, ali koliko se spremao, ne znam. Da. Znam da naši nisu se nešto pretjerano spremali na travi, iako sam čuo da ima blizu Novog Sada teren na travi.
Da, u Prnjovoru.
Da.
Da.
I ok, neko išao, neko nije, ali su se uglavnom spremali na hardu. Što je bez veze po meni, ako već imaš priliku, idi tamo sat vremena, nakon ćeš da, šta, gdje god drugo da živiš u Evropi, treba ti sat vremena da stigneš do treninga.
Bukvalno.
Moramo da obiđemo taj teren.
Da.
Da.
A Olga je recimo ušla u glavni žep kao Lucky Loser i ako uspe da pobedi Rumunku, što sam video sljedeći kolo koliko go.
Jel da?
Da. Uf, Goff i ona dole.
Aj, nemoj da pričate unapred, čekaj.
Ma da.
Pobedi Rumunku, da, pa pričaš o koliko ga.
To. Pa dobro, da. Kad sad pričamo unapred i Kecmanoviću se fino otvara da bude spektakl ono, u trećem kolu, ali ajde, nećemo unapred, pošto je Sinner ide.
Nemoj mnogo, i Sinner treba pobedi Berrettini.
Da, Sinner Berrettini, to može da
Sinner,
bude...
Sinner Berrettini, Sinner i jedno čeka, gledam taj meč. Volim Berrettinija kako igra na travi i generalno volim da gledam kako igra tenis, ali jer je on onaj tip koji stvarno se i bori i dokazuje se na terenu i pored toga što on kao nešto tu lepuška, znaš, se sređuje vamo tamo, šmekeriše,
da.
Voli taj takmičar, ono, znaš. Kod Sinera to ne vidiš toliko. Zato će to biti italijanski derbi, jer oni uvek kad igraš protiv zemljaka svog, ono, nije ti baš, uvek je to prednost za onog slabijeg.
A posebno sad kad Berrettini, koji je to finalist i koliko si Wimbledon i sve koliko se pričalo na njemu, bukvalno je pao u zapećak. Ne priča se o njemu i sad je to dodatni motiv za njega da pokaže...
Za Berrettinija?
Da, za Berrettinija, da pokaže da, gde je, koje...
Da, više ne postoji u tom smislu. Da, pažnji.
Do,
ali
što,
opet mislim, je okej, okay, sad na travi igraju finale, Halea, jel?
Da.
Tako da su spremili onaj motor, sve i on izgubi finale.
Ma ne, ali najjače što se on pojavio odjednom i ono, uzme onaj challenger u Phoenixu, onaj najjači challenger, uzme ovo, ono, znaš, i onda ne stane
ponovno. Uzeo onaj ATP u Turskoj, ja mislim, ili ne?
Mislim da. Sad nisam sad siguran.
Uzeo ATP,
ali
skoro.
Uzeo je skoro.
Tu je i krenuo da se vraća u suštini.
Yes.
Prvi ozbiljni rezultat pre jedno mjesec i pol dana.
To je velika žal. Ti dobri teniseri povrede, evo Berrettini, meni ne prežaljeni za uvek Del Potro.
Da.
Neki yes, koji su mogli
pa mnogo vidi, toga. Tenis igraš 11 mjeseci godišnje. I onda ne igraš 7 dana i ostalo vreme se spremaš za tenis.
Tako
da ono, nemoguće je da se ne povrediš
da,
i da ti se ništa ne desi. Ovi drugi sportovi, ne omalažavam ništa, ali drugačije su i pripreme i više pauza i utakmica, pauza, utakmica, utakmica, pauza, utakmica. A ovdje je meč, pa sutra meč, pa sutra meč, osim na Grand Slamu da imaš 3 seta, što je neprirodno.
Da.
Ali ono.
Ali najveća razlika ti u fudbalu osjetiš malu povredu, možeš propustiš naredni meč 2 i
iskoristiš faliti. Ono,
i spremiš se za dve nedelje.
Možeš da navijaš, možda bolje da iskoriste na taj način. Ovdje to ne možeš.
Tačno.
I ajde, da li misliš da može Novak da se opeče na Koprivu?
Vidi, ne znam. Novak je spreman sigurno. Rekao je da ne bi igrao da nije.
Da.
Ima Hurkača, pre toga Runea. Do njih mislim da ima jako dobar žeb, ono, najlepši do sada.
Bukvalno.
Kopriva,
da je sad izabrao ovako, ne omalovažavam druge tenisere, ali ovo je prelep žeb za Đoković.
Ja tvrdim kao na konkursu da ih je biro.
Da.
Kopriva, Moro Kanjas ili
Finley. Moram priznam da nikad nisam čuo za tog Firnleksa, stvarno.
Mislim da je on wild card.
Wild card britanski, da.
Britanski, stvarno je svoj.
Tako da, to je super. E sad kad dođe Rune, koliko će Rune tu da ga poremeti, vidjet ćemo, ono, nešto mu i ne leži kao igrač, ali opet na travi i Nole, mislim da to, ono, da će to da... Tu će biti Hurkač po meni najveći problem i ono, prva prekretnica gde.
Ne bi opisao ni De Minora dobro igra.
Pa, sumnjam na travi.
Izvini. De Minor i osvojio turnir na travi.
Zato i kažem, ne bi ga opisao tek tako.
Na travi i to će biti ono, ili on ili Hurkač.
Da, da, baš zato.
Znaš, jer on je onaj koji ono, stavlja to u teren. Hurkač je onaj koji servira nenormalno. Nole ne voli te što serviraju i uvijek se muči nešto s njima, ali dobije uvijek.
A zato što
je Nole... Ovo može da mu ne legne, ovaj što drži i trči isto kao on tu, razumeš, u smislu...
Takav je Rune.
Sličan tip igrača i da se malo nestađe u nekim situacijama. Ne kao nestađe se, nego on je uvijek taj koji je favorit i uvijek se gleda ješ na teren kao favorit, a nešto ti se desi, u tenisu ti se ovako poljulja samopouzdanje.
Pa dobro, ali no. Sa De Minorom ima i dalje nešto što ga gura da ga razvije.
Ako dođe De Minor, on bi trebao da bude... A po meni je Hurkač mnogo ozbiljniji protivnik.
Jeste. Ja se sjećam prošle godine isto igrao s Hurkačem. To je onaj meč koji je trajao dva dana, koji je prekidan zbog ono vremena i to. Znači, ja, ono, nisi živ zato što tri seta za redom oni idu u tie break. Bukvalno znaš da će jedan poen
dobiti. Pa i sad je odigrao finale protiv Sinera.
Da. Isto tie break.
To. Da. Pa čovjek kažu da je zavistan u tie breakova, ono, bukvalno.
Da, nije
ko Izner ovaj... nekad i ono, daj odmah si igra taj break da se ne čeka do 6-6.
Bukvalno. Ali ozbiljan igrač je postao Hurkač. Nije više šala, ono, top 8 je, ja mislim, ušao je u top 8.
Jeste, mislim da je šesti trenutno.
Pa eto, da. Mislim, ozbiljan igrač, pogotovo na travi i on će mu biti, ono, po meni 50-50% meč iskustvo je na Noletoj strani, ali spremnost je na strani Hurkača, tako da...
Pa, kažem, šta misliš? Mislim, Novak je rekao da neće igrati ako nije 100% spreman. U ovom trenutku kad snimamo, nije se povukao, žrebuje. Da. Mislimo da će igrati, mislim da nema razloga da ne bude. Iako smo sumnjali iskreno, kad smo vidjeli 5. jun operacija, ovo ono, znaš, baš je nelogično.
I on je to ozbiljno shvatio, ozbiljno se priprema i ozbiljno radi na tome i ceo tim ljudi radi na tome. Sve je propraćeno kako treba, nema razloga više da se povlači. Sad je rekao da igra.
To.
Igra.
Neko je kod Notre Dame izbaksuzirao malo, nećemo o tome. Uglavnom, gledao sam juče njegov meč sa Medvedevim. Ona je pripremljena. Jeste egzibicija, jeste naravno su oni došli tu više da se zezaju, da se šale ovo ono.
Nisam gledao
ali, ali bilo je dosta poena gde ga je Medvedev namerno tero slice pa drop shot pa ga vrati na osnovnu liniju. U jednom momentu se Novak okreće i kaže mu: baš si odlučio da testiraš moje koleno danas. I kreću da se smeju. I dosta poena u kojima se Novak saginjao, morao slajs da vraća, onako što se kaže, sa zemlje.
Da.
Sve normalno. Nije ni u jednom momentu delovao ono, znaš, loš udarac ili da izbacim nogu u aut ili šta. Izgledao mi je da je tu. Nije na 100%, to je činjenica, ali njegovih 70%...
Ali njemu treba 3 meča da se vrati gore.
Ali njegovih 60-70% su mnogo viši nego nečijih 110.
Jeste, ali opet kažem ti, trava je. Znaš, tu uvijek može neko te iznenadi, jer tu brzo prolazi meč. Ovo je malo servera, i samo te okrene. Nije šljaka gdje ti imaš priliku u svakom poenu da dođeš do ono, igre.
Pa, na travi imaš gem koji traje 30 sekundi, ovo servera 3 asa i jedan...
I onda to može ti poremeti ritam, što Nole ne voli. Zato i ne voli da igraš s igračima koji dobro serviraju, jer ne može da nađe ritam u igri.
Tačno.
Razumeš. Tako da, ono. Hurkač je jedna ozbiljna prepreka. Sinner mislim da ima ovaj prvi izazov odmah drugo kolo.
Da.
Alcaraz ima dobar
Novaka, žeb. Novaka polufinala, Zverev, Rubljov, Cicipas. Od meni Zverev deluje kao, mislim, Rubljov ima te mentalne...
Zverev nikad nije prošao četvrto kolo.
A znam, ali
da li će preživjeti da...
Rubljov ima te njegove mentalne ispade, Cicipas znamo da glavom nije tu je tamo.
To... Čekaj, Alcaraz za koga ide?
Alcaraz...
On ide gore na polufinalu, jel?
Da, na Sinera u polufinalu.
Sinner Medvedev.
Pa Novak praktično, po meni, teže četvrtfinale nego polufinale.
Da.
Jer imaš Hurkača ili De Minora
da,
tu.
Ali, da, ali možeš da se prevariš sa tim stvarima.
Naravno.
A pritom ne treba zaboraviti da na Grand Slamu ima uvek može da se desi neko iznenađenje. Najviše
ti se iznenađenja dešavaju na Grand Slamu.
Da.
Kad pogledaš prvo kolo, ono favoriti ispadnu čak 50%.
Jeste.
Sjeti se Sinera pre dve godine Roland Garros, što je tipa drugo kolo ispao.
Ma, odmah ispao, da. Pa evo, sad ti je bio prvi Grand Slam sad Roland Garros. Prvi Grand Slam da je svih prvih 15 nosilaca prošlo u drugo kolo od, na primjer, 94.
Stvarno?
Znači, ono...
Kako svih 15?
Pa prvih 15 nosilaca svi su pobedili prvom kolu. Obično, bar jedan
izbog... Na kom turniru priča?
Roland Garros.
Na Roland Garrosu, pa imaš 32 nosilaca.
Da, da, ali prvih 15 od 32.
U prvih 15 je ispadao, neko u 15 je, da, da. To.
A šta je s ostalih 16 favorita?
To, neko.
E, oni su neko ispotu, ovo, ono. Ali ono, potpuno suludo da svi, i kako beše u četvrtfinalu, si imao...
Samonosioci, jel?
Da.
Samonosioci, da.
Da. Znači...
A to se, što se kaže, ne dešava...
Ne dešava se, da.
Mada na Wimbledonu...
Ali to je znak onda da su se malo ovi odaljili sad.
Da, da.
Nosioci, to je prvih, da kažeš, 15.
Pa jest.
Od ostatka.
Pa. I imam utisak da su i ova prva trojica se udaljila od ove...
A
15,
nisu,
ali ne
još
toliko.
Još nisu.
Znaš,
još nisu jer gube.
Da.
Gube.
Činjenica, ali iskreno mislim
Sinner
da su sva trojica
u polufinalu. Najviše se odvojio, ali gube. Svi nekako, još niko ne osjeća taj kao kad je bio nekad Federer u svoje vreme, pa na Nole u svoje vreme, pa na Dal na šljaci. Ideš na teren i znaš da neće pobediti.
Ti si izgubio u slačionici,
što se kaže. Bukvalno ideš na teren i samo da odigraš dobro, da se ne izblamiraš.
Da.
Razumeš?
Imali smo izjave.
Sada toga nema s ovim igračima.
Dobro, to jeste.
Ti možeš, svako veruje da može da pobedi Alcaraz, svako od tih igrača. Sinera isto, veruj mi.
Pa ima
Đoković je najmanji veruje, ali kao ranjiv je i njega veruje.
Pa jeste, sad
to se promenilo. Pa i se umalo premeča je pričao da veruje da može da uradi nešto. Da. A imao si Bautista Aguta koji igra protiv Novaka 2015. I posle meča kaže ja sam krenuo na teren u nadi da ću uzmem bar dva gema da ne bude 6-0, 6-0.
Da se ne blamiraš.
A čovjek u tom momentu 20, ne znam, 3, 4, da. 5, znači ne pričamo o 250. Na svetu.
Ne, ne. Yes. Tad je bilo ono da ono, svako ima svoj moment, ali sad još uvijek nema to. Ali bit će, sigurno.
Pa, bit će,
pa bit će. Ali evo ti ova smena ovde od 15. do 5. mesta je sve vreme se dešava, cijele godine.
Da, konstantno neko ulazi konstantno u top 10, izlazi negde, iz top 10.
Da.
Što je znak da je taj nivo malo veći od ovih drugih i što je znak da su oni približni i to je dobro za tenis.
Jeste. Pa evo,
to je dobro za tenis. Zato što se konstantno smenjuju ti igrači. Jedan je iz Australije, ovi iz Australije gledaju, jedan je iz Amerike, jedan je iz Nemačke. Na taj način se gleda tenis. Znaš, kad gledaš svog nekog, uvijek voliš da gledaš, ti voliš tenis i gledaš i Sinera i Berrettini, ali voliš da gledaš, ne, da ne kažem Đokovića, to su Hilaje. Ali gledaš i Kecmanovića s nekim,
da.
Razumeš?
Da, navijaš, nerviraš se kad izgubi poen, nerviraš se.
Kad gledaš više, kao što imaš svoj tim u fudbalu, u košarci, pa navijaš i tako gledaj ljudi. Ovde je to internacionalna stvar.
Pa to jest, ali sad kad podvučemo crtu, ajde, nakon svega ovoga, ko je za tebe prvi favorit na Wimbledonu ove godine?
Sinner.
Sinner, a?
Da.
Ali Sinner ima apsolutno najteži žreb.
Bukvalno najteži
znači,
žreb.
Znači, bukvalno od svih. Evo, čitam
to,
upravo...
To uglavnom tako i bude.
Hampan prvo kolo, ajde, to bi
ovo,
trebalo da bude.
Kad se provlačiš, kad je teško, kad se mučiš, uglavnom osvojiš.
Drugo kolo Berrettini.
A da kažem da možeš to da osvojiš.
Drugo kolo Berrettini, o kom smo pričali već da je derbi na derbima. Onda treće navijamo da bude Kecmanović, ali eto drugi je Grigspor, koji servira odlično i
dobro,
može da napravi.
Dobro, mislim se ono
jest,
da?
Jest. Četvrto kolo, Shelton ili Žari, Đari, kako već.
Da je.
To je okej.
Okay. Četvrt finale, Medvedev i Dimitrov. Kao neki, eto.
Okej.
Okay. Od tih Medvedev.
I polufinale Alcaraz.
I polufinale finale. Alcaraz ili Rud, Alcaraz, realno. I onda finale Novak Zverev.
Pa mislim.
Bukvalno.
Najteži žreb od sve trojice.
Ako bude osvojio, bit ću mu još draže.
Da.
Samo to mogu kažem, a po meni je favorit u smislu naučio da igra na travi, ozbiljan je, trenutno igra predobar je, ozbiljno samopouzdanje ima, što se vidi u svakom meču, u svakom gemu. To se kod njega nekako, kod Alcaraza vidiš i gore i dole.
Da.
Kod Sinera to mnogo, mnogo manje i stabilnije.
Pa je.
Alcaraz će odigrati 100 puta lepši meč i atraktivniji, a Sinner će ozbiljnije to nekako...
To se kaže dosadnije, ali dobit će.
Pa da.
Dosadnije, ali dobit će. Konstantan je.
Pa evo, znači, u zadnje tri godine na travi je Sinera dobio samo Đoković. Izbacio ga u četvrtfinalu pre dve godine, prošao u polufinalu.
Beše Sinner vodio 2-0 u
sve. 2-0 vodio, ovaj ga okrenuo.
Jeste, 2-0 je vodio.
Otišao, pogledao se u ogledalo, moješ ti to, brate. I to je to.
Pa, što se Alcaraza tiče, još njega spomenemo. Lajal, mislim, to je ono, već završeno. Dobro. Drugo kolo, Vukić ili Offner.
Okay.
I po žrebu deluje mi da bi treće kolo moglo jedino da mu bude neka jača prepreka, Tiafoe ili Arnaldi. Neko malo teža prepreka u smislu odnosu na prva dva. Osmina finala, Umber ili Baez.
Ja bih prihvatio taj žeb, odmah ti kažu.
O tome se radi.
Da idem na Wimbledon sada, prihvatio.
Osmina finala, Umber ili Baez, mislim.
Da, i to je isto.
Ništa.
Baš si njih dvojicu izabrao, nisam baš siguran da će oni...
Pa nisam ja, nego su projektovani žreb, su napravili po nosiocima. Znaš, nisam ih ja birao nego kao po projektovanu žrebu.
Ali Baez van šljake...
Nisi morao je pročitati.
Četvrt finale, Rud, Tommy Paul, novi član top 10, ili Bublik koji može da odigra najbolji meč ikada ili najgori meč ikada.
Ne može toliko mečeva najbolji da odigra, tako da to je sam...
I onda polufinale, Sinner Medvedev.
To je to.
Bukvalno.
Dobro, on ima, da kažeš, lakši, ali on ume da tu propusti nekako, ono, da dođe dotle i onda kao, e sad trebam, znaš, Alcaraz.
Da, Alcaraz.
Tako da tu, tu sam na prednosti Sinera svakako. Mislim, iskreno ja više volim Alcaraza. Dobro. Njega najviše volim da gledam. I ono, ajde da kažeš Đoković da osvoji, ali da ne računamo sad to, nego teniski gledano najviše volio da osvoji Alcaraz. A mislim da će osvojiti Sinner.
Kako si pokrio sve opcije, brate. Bukvalno i sa žvere uzmeo.
Da ti kažem, navijački aspekt, teniski aspekt i real.
Znaš, zaokruži tačan odgovor, zaokruži abice.
To. Nema greške.
Nema greške, jedna mora bude tačna.
A to ti je kad dobiješ onom testu iz psihologije. Sve je ovo tačno.
Da.
Uzmi od svega pomalo i to je odgovor.
To, šta kaže Rošahova mrlja.
Ne, Alcaraz stvarno igra najlepši tenis, ono za gledanje, da sediš, da gledaš.
Najatraktivniji, nije kao najlepši, najatraktivniji.
Čovjek je highlight mašina.
Da.
Jeste.
Svaki point je ludo.
Ti sad uđeš da ga snimaš i kao koji ćeš da staviš na Instagram ili društvenu mrežu neku, ti ono, brate, možda listaš koliko hoćeš.
Ma da, uzmeš random point i sečeš i to je to.
Pa seti se protiv Zvereva na Roland Garrosu. Van terena, ne snima ga kamera više i onaj passing shot što prolazi iz Zvereva gleda kako. Zvereci kako.
Jeste.
Da.
I onda te takav poen još više ubije kad si ti imao poen, gotov poen, sve je tvoje. I onda te prođe iz...
Ali onda vidiš to, brat, i kažeš u, brat. Znaš, hoćemo polako na pitalicu.
Može.
Već.
Ti vodiš.
Pet koraka. Pogađate tenisera, pa idemo jedan po jedan. Mislim, kapiram da ti znaš.
Ja,
ne znam da li znam da ti objasnim dovoljno dobro. To.
Ako gledaš slagalicu, znaš ono drugu igru korak po korak. Da, to je to.
Bravo, to je to.
Ide korak po korak.
Ovdje se takmiči u ko će prvi pogodi kao slagalica.
Da, ko prvi pogodi.
Ajde, to mi sviđa. Evo. Uvijek volim da se takmiči. To je ono broj jedan u životu.
Evo.
Za mene.
To je dobro, brate. Ja nemam taj moment kod sebe, znaš. To me malo koši.
Možeš više da igraš tenis pa ćeš da probudiš to kod sebe.
Pa, boga mi.
Uvijek smo zezali sobi, znaš, prvi korak bude, on je teniser. Znaš, kao stani, kao super.
Nije, evo. U karijeri je propustio 13 Grand Slamova zbog raznih povreda.
Jebi. Da potro?
Ne. Mare. Sam mislio da je pogodio tako, nije, vrati.
A je sad ja imam pravo stalno da pogađam?
Ne, sad ti šibaj, vrati, pa ako uboljaš, smorit ću se ovdje ko konji, to je to.
13 Grand Slamova je propustio.
Da.
To je neko koji je stariji malo.
Pa da, to je meni u glavi.
Ujevo te, dobro je, smislit ćete, ali dok ne smislite, reći ću vam i drugu, ajde, da mi ne propadne
ajde.
Druga.
Ajde.
Zato što je jaka, vrati. Bio je šampion države na 100 metra do 14 godina. Šampion svoje države.
Znači i atletičar je bio.
No sad mi je još teže.
Zato i kažem bolje, zato je prvi korak on je tenisa. Da, ali sad je atletičar.
O, sad kad si mi rekao atletičar, teniser, propušta Grand Slamove.
Mora bude neki brzi što se kaže.
Mora da bude neko ko je živeo u 1975.
A nije.
Jel McEnroe?
Ne.
pokušaj od tih starijih.
Nije 75. Rekao je da nije.
Nije. Malo kasnije.
13 Grand Slam u singlu.
Hm?
U singlu.
Ne.
Znači, pričamo samo o singlu.
Naglasio bi odmah da je dublaš, okay. Da. Evo, još...
Mnogo je teško pitanje.
Ajmo treći korak, nećemo seti na dva, očigledno.
Evo, najbolji plasman mu je 6. mesto na svetu i 19 godina za redom je igrao bar jedno ATP finale. Ima više od 500 pobjeda u karijeri.
To je
neko iz Samprsovog vremena.
Nije, posle Samprasera.
Era posle Samprasa. To je ova nova era onda.
Pa da.
U novoj eri, 13 Grand Slamove propustio.
I bio šesti.
Bio šesti, pa to može biti samo Wawrinka.
Nije,
Wawrinka je bio treći.
Da.
Ko je bio šesti?
To ja razmišljam
kako je. Šesto mesto ne pamti.
Pa to.
Ni on. Ne znam da li se on seća. Da li se on seća da je bio šesti nekad. Ali ko je mogu možda... Ne znam, John Isner.
Ne.
Nije bio šesti.
Pa to, gledam ko je mogu možda od tih Amerikanaca.
Ali mogao je Raonić.
Nije.
Da. Ali 14 godina.
Ali sa 14 godina, otkud znam da kako je trčao sa 14.
Sa 14 godina svako može biti
šprinter. Ajde, pomoći ću vam.
Daj, aj, četvrta, otvori još. Daj, još otvori ovo
otvori
pitanje.
Otvori žreb.
Ko ti je dao ovo informacije?
Da, on je smišlja.
Troicki ga je sprečio da napravi juniorski kalendarski slam.
Garmon
Pistons. Monfils.
Tu ste znali, brate, da.
Ja sam znao.
Znao si na 13. 13 Grand Slamove propustio.
Da. Iskreno...
Oni ne bi se setili da on bio šesti. Bio on tu top 10, ali da je bio šesti...
Pa ne znam, to sam dao čisto ono da se vidi da je bio okej igrač i da je bio konstantan.
Ovo si kažeš top 10.
Da.
To bi bilo gledalo bi na tu stranu zato što jeste top 10 igrač bio, ali šesti je već ono kad se približavaš.
To. Dobro, to jeste. Morao sam malo
dobro,
i da vas
vezu,
ono...
Dobro, mi su pogodili.
Vi ste rešili.
Meni je nevjerojatno što se na sprintera nismo setili Monfisa. Brzina, trčanje, da, to. Znaš
da. Ali ja bi se možda setio i rekao da je agilan.
Ne, ali najjače
jer više je akrobatski spreman nego onako šprinterski kao trči levo desno dobro.
To
je ipak više neki španac.
Ne, ali kad ste krenuli da gađate ovako, rekao da ja da pročitam ovo, vrate, već ono, ozbiljno ste blizu jebote, ono, i Del Potro i sve. Ali dobro, da.
I šta, ajmo dalje.
Ništa,
sviđa
idemo.
Mi se.
Idemo, pa to je, imamo jednu po epizodi, pitanje. Skromno, vrate.
A ja sam se spremio, taman sam skapirao kako ide.
Naučio pravila igre.
Taman sam skapirao kako ide da treba odmah na drugom koraku da uhvatim i...
To.
Ništa.
A dobro,
zovi
ništa.
Zove me u sljedećoj emisiji da se telefonom javim.
Da, ali
prisluškujemo uključenje. Uključenje.
To bi trebali da uvedemo, znaš?
To ne bi bilo vaša fora.
Imaš dobar snimak na YouTube-u, napravili su kompilaciju pitalica pre par nedelja.
Dobro.
Pa možeš da poslušaš na YouTube-u i da vidiš sva pitalice koje su do sad bile isto ovako koraci, pa da probaš da pogodiš iz...
Ali...
Od kuće.
A dobro, tu ću već da umešam prste u telefona ovde, sam to... ga stavio sa strane.
Ne, to... Ali treba stvarno organizovati neku zajebanciju, bukvalno da bude pub veče, brate.
Pa ima ti kvizova.
I brdo
ima
tih.
Kvizova,
ima kvizova, ja sam skoro učestvovao u kvizu. I kod nas ima. Kada imamo neki turnir koji se zove Grand Prix, za rekreativce, ali sad malo da izreklamiram. Koji je organizovan kao event. Jer je poenta baš ono što su pričali, da se rekreativci animiraju, da učestvuju, da uživaju i da imaju sve potrebno ono kroz turnir, pored tenisa. I onda mi organizujemo prvo veče kad krene turnir u petak, to je veče otvaranja turnira i to je kao žurka, leti je napolje u bašti, a zimi je unutra.
Mm-hmm.
Onda se igraju mečevi, završi se mečevi, tu je piće, klopa, ono, super je organizovana žurka i lepo je. Morate dođite, nema šta.
Apsolutno,
naravno.
Dogovor.
Možemo da ti smišljamo pitanja za kviz.
Subotom je kviz. Napravili smo da je subotom kao kroz turnir, ono kasnije kad već odmakne, od 7 kao kreće kviz. E sad, nekad se dogovorimo da bude muzički kviz i onda se samo nastavi žurka, ponovo, a nekad organizujemo sportski ili teniski kviz. Tako da i jedna i druga fora je dobra i dođe puno ljudi sa strane van turnira. i naravno ovi što igraju turnir ostanu tu pa im bude super, a nedelja je ono zadužena za zatvaranje turnira i tako dalje, ono sponzor, imamo puno sponzora, stvarno bude lepo.
To je.
I poklone i nagrade i svašta nešto i ozbiljan je turnir, imamo i sudije, normalno sve. Tako da i tu ubacimo taj pub quiz koji je super, super fora. I drago mi je što dosta često, veruj mi, oni forsiraju tenis, ne samo kod nas, nego forsira se tenis sa pitanjima jer ima mnogo zanimljivih pitanja u tenisu, kao što si ti sad krenuo, namamio nas i sad idemo dalje.
Da, da, da.
Umjesto da je nastavio.
Tako da,
ne, bukvalno ću
očekujem vas da vidim gde ste. Ja sam bio peti za sad najbolji. Ne mogu da znam bolje od ovih koji čitaju svaki dan rezultate,
da,
ali,
da, da.
Ali ovaj, na osnovu svog nekog znanja sam bio peti i zadovoljan sam.
To je odlično, brate.
To je skoro do nagrade. Nagrada je za treći.
Ja sam bio zdrušen na ovim pub kvizovima u fudbalu.
Da.
Treće mesto je bilo najveći uspeh do sada, ali...
I to je dobro, s obzirom na ovi ljudi koji tamo dolaze, šta sve znaju.
Brate, da.
U tenisu, šta se sve izvuče.
Nestvarno je, bili smo na fudbalu.
Ovo tvoje pitanje je prelako, ali...
to.
Dobro, ima i takvih pitanja. I nije samo teško. Ima i ovakvih, ima i lakših. Ali sve ukupno je teško.
Jest.
Znaš.
Si teo nešto da kažeš?
Izvoli,
prepuši. Ti vodiš.
Idemo.
Zaboravljam, podsjećam ga.
Ma da. Idemo za kraj pitanja reketaša.
Naravno da iskoristimo to dok traje džingl da isprozivamo Luksija koji je izbačen iz podcasta i koji može da se pozdravi posle ovoga sa... Obećao sam mu da ću da ga isprozivam, tako da ispunim obećanje.
Pa ne osetim kao da nam fali.
Tako je.
Dobro, ovo je dobro. Ovo ide u najavnu špicu.
Tako je. Tako je. Možeš da ostaneš u Banja Luci.
Ne osetim kao da nam fali, ali on opet može doda na to, nisi ni probao kad sam tu. Tako da,
da, da, da.
Naš.
Biće prilike i s njim zdravlje.
U prevodu možeš da ostaneš u Banja Luci.
Da, da, da.
Možemo i sledeći put da se nađemo kod nas na terenima da napravimo drugačiju priču.
Pa može, odlična da. Mi smo fleksibilni i da mrdamo malo van studija.
Lepše je kad se vide teren iza vas.
Da kažem to ponovo, mi smo fleksibilni da mrdamo van studija i da pogledam snimatelja. Da vidim koliko smo fleksibilni. Ne baš.
Ali imamo udobnije fotelje i ovo je dobar pristup, veruj.
To.
Mislim da si uspio da ga ubediš.
Da.
Imamo piće, dobro. Tu je water drop obavezno da se hidriraš, ali nije samo water drop, ima i ovi jačih namirnica.
Konzumirati. Mislim da ćemo moći da se dogovorimo ipak.
Djeluje da je već pao dogovor.
To. Pošto smo već odužili, imat ćemo dva pitanja samo. Sad jedno je vrlo lično, verovatno ti znaš čoveka, Mare DGDZ. Kad dolazi Tomić u klub, pitam za drugaricu.
Verno Tomić.
Više samo Tomić.
Samo Tomić.
A ne znam ko je Tomić drugi.
A možda misli stvarno na Bernarda.
Nije, nije toliko lično.
Možda stvarno misli na Bernarda, nije napisano ime.
Da.
A ako je Bernard Tomić, ne znam. Ne znam ni gde je on sada, iskreno ti kažem.
Mislim da niko ni ne zna.
Mislim da ni njegova familija ne zna.
Je prešao na domaće turnire. Više ne verujem da igra i Futuresu uopšte.
Bio je na nekom Futuresku skoro u Americi.
Pa šalim se, igra. Vidao sam ga da igra. Pokušao, ali od posle one rečenice da ima 10 miliona na računu i da je on to zaradio i onako opušteno je to pričao. Od tad je samo krenuo na dole i sad je na Futuresu. Možda se sretnemo na ovoj svjetskom prvenstvu 35+ u Lisabonu.
Da, to bi bila fora.
To je neću, uopšte to nije isključeno, znajući Bernarda
Tomića. Vidi, Fred Žil će verovatno učestvati, on igra te turnije.
Stvarno?
Da.
Brate, bit će to ozbiljno klanje. Morat ćemo stream da palimo, brate, da nađemo.
Jer ima prenos na onom italijanskom kanalu, se subscribe-ujemo.
Pa ne, ja mislim da će imati sigurno. Pa zato što oni to u nacionalnom centru koji izgleda brutalno.
Da.
I bukvalno onako starinsko napravljen, tribine i sve.
Lisabon je sam po sebi prelep grad.
Da.
Jeste. Ali, ajde, ispričaj nam nešto o Bernardu Tomiću u Beogradu, ako se sećaš neke anegdote ili bilo šta, zato što ima ljudi koji obožavaju Bernarda Tomića. I mislim da će me mrzeti ako te ne pitam bilo šta da nam ispričaš neku
ali
priču.
On je bio samo te jedne nedelje u Beogradu, iskreno ti kažem, ne sećam se što. Nije bio razlog turnir. Nešto je bilo u prolazu i ja sam ga sreo samo jedan dan, ja nisam bio tu. I tako da nemam neke anegdote, ali bio je tu, sliku se sa svima. Tad je bio ono u vrhuncu i ono prolazio je. Ne znam zašto je bio u Beogradu, imao je neki svoj razlog.
Da.
Možda i devojka, možda ovaj, ne znam. Ali sigurno je čuo da je dobro u Beogradu, pa je ovaj, se vratio.
Da. Da obiđe malo naše
život. Tako da nemam neke ovaj, informacije za njega, više imam za Gulbisa i tako.
Zašto ne čujemo Gulbisa? Da. Zato što, znaš, ono, dođu ljudi i pričaju nam tipa Zverev igrao Challenger ili Futures u Pančevu. Ovo je tamo igrao dole...
To mogu ti kažem za Sinera da igra u Beogradu.
To.
Turin do 16 godina, znaš to?
Znam. Rekao nam je neko da je došao u Beograd i onda cimo, aj, nađite mi turnir.
On je došao u Beograd da igra Futures. Poslali su ga samo. Imao je 16 godina. I on nije upao u turnir, nema nikakav rang, ništa. I kao zvali su, na Olimpu je bio neki turnir domaći, beogradski turnir. I ništa posebno, ne neka kategorija, ništa, neki samo domaći turnir, random, mogu da igram s bilo kim.
Da.
I on kao, ja mogu da igram bar taj turnir kad sam došao, šta da radim?
Kad sam već tu.
I on kao važi, aj ubacili ga. I on je pobedio ovog jednog malog što sam ga ja trenirao, Matu, koji je bio ono dobar u Beogradu, talentovan, ali nije bio ono, sad da kažeš, najbolji. I dobio ga jedva. I on me kaže, izgubio sam nekog Sinera, ja kao, koga si izgubio, a kao super je, dobar igrač, kao ovo, ono, ja kao, ma važi. Ono,
da,
okay, kao, igrao sam gusto, izgubio sam, ja ono, kao, važi, ono, slušam ga, ali ne znam ko je Siner, kakav Siner. I on osvoji taj turnir, što je najgore, jedva. Da. Ono, jedva je pobeđivao tu par mečeva i osvojio turnir. Vratio se i to je njegov ono dolazak u Beograd.
Ne, ali zamisli sad priču tih momaka, brate. Ma, brate, da, dobio me najbolji na svetu.
Igao sam sa Sinerom, jedva me dobio.
Da.
Mislim, ono, šta, kao ja sam bio, ja sam u stvari bio taj.
Da, brate, dobar icebreaker, znaš da sam igrao sa Sinerom.
Kao je Siner.
To, jedva se izvuko protiv mene.
A Gulbis je zaista toliko lud?
Jeste. Stvarno jeste. Jeste. I mnogo mi je žao što je toliko ludo, mogu da bude top igrač. Ozbiljan talent. Ja sam stvarno dugo trenirao s njim i puno družili smo se. Primera radi, bili smo u akademiji, klinci, i sad Niki nas vodi na Futures, negde u Nemačkoj, i došao mene Ćale da gleda. Sad ti turnir je negde kod Frankfurta, nije ni važno. Sutra ujutru u 8 krećemo. Ok, mene Ćale došao gleda, on je otišao ovaj, u Frankfurt odmah tamo i kaže on meni, a mi tipa ja imam 17, on ima 15, ajde izađu. Što je da izađemo, ono, u akademiji mora preskačemo, mora izmišljamo taksijem da izađemo u Nemačkoj. To nije ni u Minhenu akademija, akademija je onim S-banom pola sata od Minhena.
Aha.
I odemo, ovaj, mi izađemo, ne govori on mene, nisam ni ja bio puno drugačiji.
To. Nije bilo teško da se dogovori.
To je jedan od razloga ovaj, odlaska u penziju iz moje karijere. I mi izađemo. I mi se vratimo, ono tipa pola četiri. Ne, nismo se vratili, nego uđemo dole.
Kupujemo
i sad čekamo
hleb,
S-ban. Da. Ma kaki, on spava na onom komirose. Ja sad ono, ne mogu da izdržim, moram da odem u toalet. I ja odem tamo negde iza nešto, smislim. Olakšam se i penjem se ono gore, ono pandure, dva pandura stoje i gledaju me kao što radiš ti. I ja kao, pa ništa, više sam, aj ti sa nama. I ovi se budi u tom trenutku i kao, gde ćeš, vide ova dvojica me odvode. I on kao kreće sa mnom i ovi kao, ej, ne možeš ti da ideš. I on kao, pa šta da radim, kao, i mi kao, ne, ništa. Ja rekao, aj sačekaj me tu, ja kao malo stariji, imam 17 godina. I ja sad doveli me oni u neku sobu, ja dajem ličnu kartu, nemam ništa. I ovaj kao ovako gleda ličnu kartu, otvara ona stara plava lična karta, ako se sećate.
Da.
I kaže o meni na srpskom, kaže, ali ti dečko imaš sreće. Kaže, ovo što si ti uradio sada, ljudi se idu u zatvor zbog toga. Prespavaju i sutra ih pusti. I kao, nemoj, molim te da idemo u zatvor, ono, mislim, u tom trenutku Ćale bi me ubio, završio bi tenis sve živo. Ovog bi isto ubio Ćale jer isto mu je bio ono Ćale, ali znaš kako ste se zatekli tu, šta bi radili, razumeš ono. I on kaže imaš sreće što sam ja iz Banja Luki i znam srpski, srbi sve, a ti ovaj, a ovaj Nemac i sad si ti pravi da ti ja nešto tu kao kritikujem, da ti ovaj, moraš da kao tu nešto kao, kao moraš da slušaš jer, vidim, kao jer kao treba da platiš, ne znam, 700 evra i ja imam 30 evra kod sebe. Platim, nemam ništa. Ovo ima 50, ja 30, 80 evra možemo da... I on kao nije ti ovo pijaca, ono kao ozbiljno, a? I kao ništa, imaš sreće što sam te i pusti nas i mi kući, ono najsrećniji na svetu. Ispričam njemu, on kao, uf, kao dobro je, kao ubio bi nas Niki, nikad nas ne bi vodio više u životu.
Kako ste uspjeli da se vratite unutra?
Pa ne, vratili smo onaj voz, S-Bahn smo čekali na voz i preskakali tamo akademiju i sobe brzo i... Spavali 3 sata kao idemo na turu iz 15 godina. Eto, hoću ti kažem kad je to sve krenulo.
Ne, ali ovo su fenomenalne anegdote i stvari koje ljudi vole da čuju. Koje... Da. Jel imaš neku sa Novakom možda? Kad smo već kod anegdota.
Da, da, da.
Njega svi vole da, da znaju nešto ali, iz mlađih dana.
Ne bi pričao o tim anegdotama, to je ipak koji previše to. Opušteno za, za ovu emisiju. Tako da ove, ove strance mogu da,
to, to,
da
to.
Ispričam o njima, ovaj, to je zanimljivosti. A o Noletu ne bi ovaj kvario sliku.
Da, da, da.
Može, može, razumemo.
I evo za kraj, pošto smo i već odužili, Boga mi meni je proletalo, ne znam za vas. Kaže Anđelić Aleksa, ko su po vama 5 mlađih igrača od 20 godina za kojih možete reći da će u budućnosti biti top 20 igrači?
Pitaš obojcu ili...
Obojicu, to ispitam svu nas trojicu.
Svu trojicu.
Mislim... Ali ko se prvi seti?
Ja znam da je na ivici 20 godina, da je već napunio 21, to je treba napuniti 21, ali M. Peši Perikard, njega moram da izvojim, jeste da je.
I Fils ide uz tu, tu
tako
priču.
Da.
Fils i on, mislim da oni su čak zajedno i odrasli kroz ceo juniorski ovaj period. I njih je gurao Tenis Savez Francuske. Tako da oni su ti neka zajednička priča i vrlo verovatno, ne znam da li obojica, uvek jedan ostane nazad, ali jedan od njih dvojice mislim da sigurno.
Pa to. I sad razmišljam Fonseca.
Fonseca je...
On ima 18, 17, koliko ima?
17, pa mislim 18, da nije junior više. Je nije, 18, pa ono
mislim da je junior granica godine. Na 18, da.
Da. Što kaže režija?
17 ili možda čak i 16.
Eto. Vidiš.
Onda je on taj.
Da.
Onda ćemo njega da ih...
Treba pogledati Next Gen. Tu vidiš sve.
Jest, jest.
Tu možeš da vidiš ovaj... Mislim, tu je i Hamad osvojio
tako,
taj Next jest. Gen, ali nije još okay. u 20.
Pa, ali kad pogledaš ko je sve osvojio taj Next
pa,
Gen...
Pa, znaš ko je osvojio kad sam ja bio? Sa Kecmanović.
Ko?
Pa Sinner.
Sinner, bravo.
A znaš kako je Sinner došao tu? Dobio je wild kartu, pošto oni 7 najbolji zovu.
Dobro.
I jednu wild kartu zovu. To je za Italijana uvijek u 90% slučaja.
Da, da, da.
Tako da, Sinner je tako došao bez ranga, nije imao rang za taj turnir, za taj najboljih 8 i osvojio. Dobio je... malo pre smo pričali, njemu igra protiv, na Wimbledonu protiv Hurkača, kako se zove, u finalu je dobio njega.
Deminor?
Deminor, a Keca izgubio njega u polufinalu.
Da, da, da.
Ali vidiš Sinera, pojavi se u Beogradu ili u Next Genu i osvoj.
Pa da.
Da.
Ali završimo se svuda turnir, znaš? Kao, ja sam tu, može, nema problema, brate.
Da.
Dobrodošao.
A viš da je zaslužio šta ne?
Pa jeste. Naravno da jeste, to je nesporno.
Mislim, dođe osvoj čovjek to. I šta, nema lepše za turnir, nego kad nekom daš wild kartu, oni ispuštuju to tako što osvoji. Ja imam Tennis Europe turnir i mnogo je važno koga mi daješ wild karte i tako dalje. Kao direktor turnira uvijek želiš da daš nekom ko ne može nešto da uradi.
Da.
Daj Bože da je taj tvoj, tvoj igrač ili blizak ili zemlje. Uvijek se po tome ovaj, meri.
Jeste. I kao organizator turnira, ajde, pošto to, to je uvijek pitanje zašto je ovaj dobio wild card i to. Turnir je zadovoljan ako wild karta ostvari pobedu dve.
Ako wild card, pa... Uglavnom je wild karta neki domaći igrač ili domaći igrač iz tog kluba ili domaći igrač iz te zemlje. I onda on uvijek privlači svoje navijače neke. Ili familiju, ili klubsku ekipu, ili, ili navijače iz te zemlje.
Da.
I uvijek je bitno da on što više prođe, osim imaš na Grand Slamovima lupam, ne znam koliko imaju wild karte, ali uvijek su sačuvana neke za ostale igrače iz ostalih zemalja.
Jeste, imaju oni razvojne.
Koje imaju Grand Slamo.
Jeste.
Ali pogledaj sad Wimbledon, svi Englezi imaju wild karte, razumeš? Svi. Znači, poenta je da svi Englezi što bolje prođu. guraju se i tako dalje. Tako za svaki turnir, juniorski, seniorski, mali, veliki, svaki turnir isti.
Pa ne, znamo da domaćin, znaš, ono, bira svoje igrače, naravno. Tak. Osim ako nemaš ti dogovor, na primjer, s nekim iz Praga, kao ja, Jan Čeh,
imaš
Jan
i razmene, te to. Dogovore, razmene, čak i u juniorskim turnirima, ono, dogovoriš se, daj ovom mom iz Bugarske, a mi ćemo tebi imamo ovaj, ovaj turnir za neko kad ti bude trebalo.
To,
i
to.
Tako se onako razmenjuju klubovi, a to rade i na najvišem nivou.
Pa to rade Francuzi i Australijanci, da, iz godine u godinu.
To rade
i onda
najvišem
nivou. I onda izbije skandal kad ne daš wild card Dominiku tim.
Da, da.
Kao što Roland Garros nije uradio.
Za mene, ovaj Dominik tim i tako neko koji je bio prvi, drugi, treći, peti na svetu uvijek treba dobije wild kartu jer uvijek nosi neku priču i ono, uvijek treba se ispoštuje ta osoba.
Uvijek igru tri finala Roland Garrosa.
Okej, ne treba možda ispred najtalentovanije klince, ali zato imaš ostale white karte da, da njima daš.
Pa jest.
Jer ovakvih nemaš puno, imaš jedan, dva po Grand Slam.
Da,
razumeš.
Da.
I to možda, to je sad. Ali
jest,
to
i sad ti, nema. On završava karijeru, ne, nije igrao Roland Garros, neće igrati ovo.
Da.
Baš glupo.
Par u toj godini kada završavaš, okej, bio si drugi na svetu, osvojio si Grand Slam.
Da.
Moraš dobiti.
Da. Pritom, makar da mahneš ovako
jer
ljudima.
Jer Wimbledon, na primjer, ima ko osvoji na Wimbledonu juniorski Wimbledon, sljedećoj godini imaš wild kartu za kvalifikaciju obezbeđenu.
Da.
Znači, ako nemaš ranking, možeš da igraćeš sigurno sa wild kartom.
Pa to ima smisla, da.
Da.
Pa da. Mislim, možda i drugi turnir, ali znam za Wimbledon, znam sigurno.
Da, da, da. Mislim, to mi je skroz logično. Da. Ništa. To je to, ljudi, za danas. Hvala puno što si odvojio vreme. Nadam se da je ovo samo prvi put da dolaziš, da ćemo se vidjeti još.
Imamo još mnogo čemu da pričamo. Ako što se tiče tenisa, uvijek možete me pozovete. Hvala vam što ste me ovdje ugostili. Nismo bili žedni, to je važno.
Da.
Ja isto mnogo volim ovo piće i mogu da kažem da jedan od prvih sam počeo da ih pijem u Srbiji. U smislu ono, i stvarno je dobro.
Pa jeste, da, svi koji probaju se ono,
na vuku.
Da, stvarno je dobro. Tako da, još jednom samo se zahvalim u gostovanju i nadam se da se vidimo i kod nas.
Vidjet ćemo se što pre, svakako. Stanojlo, hvala što si bio, Luka.
Nije bilo teško, mislim. Nije, ovo je lagano.
To. Da, ne brinite, s Lukom je sve u redu, da ne bude odmah drame. Vratit će se polako, ima neke druge obaveze. Da se zahvalim eto još jednom Waterdropu. I imate kod reketiranje za 10% popusta Srbija, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. Hvala i Computerlandu za ovaj pehar koji će biti s nama sigurno tokom Wimbledona. Vidjet ćemo za dalje.
I bilo bi lepo da originalnu verziju Novak podigne za redno dve nedelje.
Dobro. Polako.
Kažem, bilo bi lepo.
Bilo bi prelepo, da. Osmi put, to bi bilo savršeno, ali pričat ćemo o tome više i u sljedećoj emisiji. Pratite nas na Instagramu, Threadsu, TikToku, ne znam šta Luka sve kaže, brate, znaš?
Svim ostalim društvenim mrežama gdje nađete.
To, Facebooku, svim društvenim mrežama generalno. To je to. Nadam se da ste uživali i vidimo se još. I naravno, gurajte taj algoritam na YouTube-u, vređajte nas. Nemojte vređite gosta da dođe ponovo, ali vređite nas slobodno, pišite komentare i gledamo se za 7 dana. Ćao.